Thank you.
Ni tumezi nzwali neva ni tumezi kimtenda hulufa kukuta mwandu ya mulena ni kolanga hulu kamita akukutira mata benakire akunata bakambani akai kuna nsesi mwi masibaka sesi nyanse seo ni tabera kukuta kusona kifela ona nilikereke yaka ni ya pili yeni kire na alisa ni kubona la fela hande kukuta kwanu hape
and I believe that on that great morning when the
mini rumela kuli kaka kusasa na umunde tuna wani folizazi halika hana kutuka nilina leli litima lisi lazon na sepa kukawa baba mwiwazwa mwata benakele ye kwanu zazilani baba tapile mwama aliangu nyana nilibelezina kwa yani
as I come through the room just now I'm met Sister Argenbright back there.
Halin taha muhali ona fachwali. Nikopani nikezeli Argenbright kwa mula wakwani.
Mina nibuwe akuli.
Nekuna nibatu kwanu. Vene bali kwa mkopano waba Kingston. Wokile wabatengi kana kwenye. Mina yona kita waluri ya kubanibu wana muu. Kakuba upati. Kaufela kubainzi. Hai babakana wala mazua wana muhalimu. Vene bali kwa mkopano wa Kingston mwa Jamaica. Fela eni kwani kwa mula wakwani. Kulukile, zeo kizende, ni wana kadi ya kuposta ya oro na asepa mzibali sisekali za mikopano ya hai. Nini saa zibika zona kufitila, ona mazazi, kufitila maabani. Na asepa ikala kala sikisi, njichwani. Sikisi kuisa kala 15, mzwale Roberts mwa Louisville. Chwale, mzwale tengi, mwyo muutua. Mzwale Roberts kimu mulikanaka wafasi fuba mikimu tanga wa Kriste luli ina asepa mkaikolali kutazo za hae usihu ni usihu nikaza hae hanza lapira bakuli ni nisepa kuli mukawona muli muhaza maya kakuli ya nakindume yomu tuna watu meo mzwale Roberts uchwalo ikimu una yomulimu haitu sisa kama ataluli
and his ministry has climbed.
Nigulumiwa wahai upahai mikuzwa. Na upula ane nikopani wa pili ni mzwale Roberts. Na hizi muatende inyani kwa St. Louis, Missouri. Mine nili vati Kansas City, Missouri. Mine nili mwa Kansas City, Kansas, mwamu yaho. Na hizi fasipula sa kwa pata. Asamula wa sibelezo ima nofela. Nelue kwa mula ho, mine lui kambota. Nibani zibalisize kuyena. Yena kimu ananyo anakuna. Oro uzama ila mwalirimo zema shumi ya mane chwalo. Mi kachwalo sali. Kana una anakuli mulimu ukaa utwata pelo yaka ya bakuli nenize muzwale ina utwanga tapelo ya mtu kaufela ya kalapya kulukire kihaka la cholo miali kina yo ni ile mie na kimuna ya butali nimu ituti watuto milimo zene za kuitutamina hame mina asepa ina kimuna ya bunangu ni ufitile basiba kachwale fuwana nisikuata sabaye lezi wa mtingulukile nilika kufikila haulela u unahani lakwani mikaniti mkayo ikulaena na asepa nika chwalo chwale nivata kufapi honyana kaseo mwle naruna na aizize mwamu kopano waruna omu nyumia ni mwa Jamaica ni mwa Puerto Rico.
It was a strange thing that I went over because
nelinto encha yene nifitile kuyona kakulilipizo zengata nelinze litaha sina leo kwanu haziba kuliluwa ile ni mwala sunda kuna niliba kaze mianda ze bizanga kwa mikopano kono hivo nitabela kuikutuwa kuwa ya itililwa kwa nilukea kuya sina chwalo haiba niya kakulimutu unilumezi kulinie fohe nikaya kalibizo la kereke yeo kamba katengo kao.
If I would go because Brother Neville said,
haiba niya kakuli mzwale Neville, wize nizamae. Nikaya kalibizo la mzwale Neville.
But I like to go when Jesus
kono niti avela kuyanga, Jesu haluma. Kachwalo mukaya kalibizo la mwene na Jesu, kuyokopana ni watu.
And I was
mine niwebezi famu beta, mine nikatezinyana. Musindiyo onafa, kamba kasamula onyana. Nikasi ya musindiyo. Kakuli unitibani sanga fela famu mizo, ufutila mane hanisa kona kuitisa. Na kona kwa kwa ule, nikuyokuta. Nelutileza zilini, leo nina. Kalimaeleze mashumi ya mane. Kasamula wakuba mwamasa kwa Florida, umizo kau fela ukwa luhi. Ni mwaha lalimaeleze mashumi ya mane za Louisville, watu hila hape. Muzwale Banks Wood, ulukela kwa mo kukungi kakusasa na chwala. Niza zilini, anenizwa kwa Kingston, ni Puerto Rico, kwa mimizo yaka neivile fela hani. Nina tuyo tuluka mafulai, isa liye iketi. Nilusika yofitia kale kwa Jeffersonville, ya atiba na hape. Mwabona, kimu sindi wakwanu, kiliko kwanu mambi mjuru. kamba mwendi gimulimu alimungwe yali kakunyisa kwa hule. Kacholo hani ni utusisi zateni nilapezi ni kukupali na kuzingata luli. Kono kwane kule lingwe neni zuile fela neli kwa masiliki loko kakusa sana. Ni musalaka ni mushimani ni lalovezi.
I raised up on the side of the bed and I seen a great number of people had gathered at a large place. Nikiani zuwa kwa tu kwa mbeta.
Mina abu na watu wangata, vene wako pani kasi waka, sisi tuna. Mina aliku bilipo, uye kwa watu wani, uwafima kadi alitapelo. Nikiani, kiyo na tate, mwami zuzu yeli kani, haku tamiali. Hamuko nukufa makadi alitapelo kwa watu wani. Kihali, mwavona muna yo, yae mifa, senini, eni, inali, na alite nifa, misenini, mutuka ufele ya wataka diata pelo, ananulezo la hae, nihali, nilo mfaka diata pelo, kihasa haya kusili, nituwale, kihani ya kwani, ni haya kwa sivaka sisi, chale kwanu, selikuwa mula wakamu, hali, nipalezu kufa ni hailika diata pelo ili mwi, senili, kulu kile bili, haunakufa makadi alita pelo, kakulikuna nisibaka sisi tunaa hulu kwanu, kulimutuka ufila wakona, makadi alita pelo, kia kubulu kamusunga, mabona, nikuba vea mamukoloko. Senili, ooo, na akuna kunga mutu kaufila kwani, akibabanga atakufita waliteni masibaka sisi ni nani, nikuba ye misa cholo, walapele alimungwi ka alimungwi. Miki hali kulu kile, ni asikuluwela, kwa silio nikuya kuzo kuna. Nikiani sikuruha nikule hana anzi ya cholo zileani. Mine ni mutalima. Mine ni utuweli nzwi lelizwa kwali halimu. Nilali, kono hai ilikana kwe, nikakala kukuhulisa. Mine atalima, mine nisikabu naka lesichaba sisi tunacholo. Nimafilika kuzwa kai ni kai. Nilivizo la mzole Roberts, nilivizizwe, ali. Chole mzole oro Roberts, wate ha kutuwa mivona. Mise nili, nika alumelisa chwani mzole Roberts, ali, kamu kwa fiela waka kulumelisa kaona. Kulu kile, nipo ni mzole Roberts, nza ateha akabile sutienso. Nikuwa ni yenye yani sina Bing Crosby, mwa tunelanga. Niko yani ya kufutula, niko hila matasi, uwa ni yenye yani yensu. Mi, nini yemi chwalo, mi atalima nikule akuli. Lumela mzole Branham, mise nili, lumela mzole Roberts, uswalalizo wala hae. Ali, unanisiba kasi sindi, sinili, kisi chaba nyana mzole Roberts, nikiasi kuluwa, aikela sinabili. Mwana ezelize kwa silio. Nise ni upula. Nika ambula nipo na kuzwa kai. Nile nilikile kufumanasi baka sakubulela. Nenili mwamu inelo wakuli. Sisi mifafasi. Kulinenisa aboni ko. Koni lukela ulela tenyi. Niyomu mwiali. Kulukile akutaye kwanu. Senili kulukile. Amuko nikubona hande kwa nini. Nise nikala kuya kwa tenyi. Mina upula sechwale nali. Tabafila ye likuna. Kiku ina yae kukubelize mwapimu. Kamita. Kapila mulimu niba nabahaye. Mina azo mwapono. Mina upula. Kana sani sitaru sani. Mwendi sitaru sakuli lukabanize chwalo. Kamba kikai kukunani. Kikai kosikabela. Mwabona. Foku mwi mwalipono. Hana kukubule akuli kikai. Kouka. Ukabule ya fila. Miwe naweza. Simwali nguli chwalo. Na asepa minamubala nga bibele. Mwautwisi sa chwalo. Minato kena mwamuzuzu wakwapili. Nikuyo inana kwenyana. Mine likuwa mahafu sili kamba 4 kiloko ya kakusa sana. Ninilo vezi luli. Ninikutile kuyolo bala. Minatolo la tolo. Mine li tolo yei pitezi luli. Nivungate wami nakau fila mwaziba alimungu wabaza maisi. Jack Moore. Muzwali Jack Moore ni muzivile falili mwenyana. Niniupala kuli mwendini za maya ni mwana hae wa musizana. Musizana walilimo zeli shumi kazesu pile za kupipwa. Mine ni musweli kwa lizoho kumuisafa alimu alirundu. Jaki yomu nyinyani. Kulukile ni muzivile isa likuwa mbutu tuwa hae. Mine ni mukamba misafa alirundu. Mina yalivima zetalu kukamba malirundu. Kuzama isa musizana yo.
And we come under a big tree and
Nisi nutaha mwati asakota etuna. Mia inafafasi. Nisi na mwati nela ngalikochi za anivasiza na baba nyia nikachenu. Maziba, zetu na chwaro. Menie na nati nine silisimi salikochi za ani. Miki hanga si kochi sesi nyia nise kusiputulula niku inafateni. Nisi na vana baba nyia ni lunza lutalimani. Aputa mazoa haisi na chwana. Nikukala kutalima muhalimu.
Well, Jackie is a very fine little girl.
kulukile jakiki musizana rimunyani yomundi aku kuliona ni mulomo omutuna nimetwa matuna nimilili yali yachi yesa abona ali handi kuno kimusizana waluli yomunyani nine nitali mameto ahaye amatuna ana tali mire mwahalimu mane ni mbimbiru mwane ibona ali ya mameto ahaye kulukile senia kame hato iketalizo kuzakuyena minikuyo ina cholo watu kwa sinachwana nikuto ungaka kote haku kavea mwamulomo nikukala kukatafuna kakotaka minakala kunahana kisi kama insenieza kwa halimu kwanu kini namu namu hulu ni msizana yomu nyia niyo kini senili ni nyezi mina niba na wangata hanya za kweza kwa halimu kwanu ni msizana yo nise nikala kuna nuha ni aninanu hile ni nzwi latozo mwakota milali se kikasi supo nikalivaka miki yani zuha mi nenise ni huwile kuva tolo na hukula anizili hai wasani sitaru sakuli nikaba nikuwa kamba sisi mikweza alakuna kulukile na hukula haiva nikali kakuitusanga na yaka fila foe ikipeto nikaliangana kacholo nikaliwele la fila kumulimu nise nikalakula pila nali mulena kana tolo ye izama ile nipono yani yaka kusasa naka chenu kamba italu sasikama nyi kasamula wakulivirela na kunyana mwendiho la cholo musalaka nasa zwilekale minimu kushuko ulukilekale milinzi lata hape milali zamaya kwa Kingston miuka yovulele wa kwani za kweza kacholo kapilise niya kwa Kingston mibona wanani bazivirela vune musihali kulinikaba kwani la bufaifu yani kona papazo yene runani
I'm not very good at making
nani zivi hande kaza kweza kamba kwa kale za bungata kwa batu kakulikamita na afitelezanga kono busi wa pili nikali neruna ni mwendi bali shumi kawa waveli batu baba mianda yeli shumi kama waveli kwande kakuli nekuzivalile fela kaza zililili mwi nikali mchatama baka lakuta vamati inze vamatali maelezene kakutambeka baba inzi falirundu mumati alimu mwi na mati akali hola zene niba mati baba mwi bapahamili rundu nivusi uba uveli nekuna ni baba ezali kiti zeli shumi kazepe nivusi uba uvulalu mwendi nekukaba kuluvelo alikiti zeli shumi kazeke talizo mwendi mashumi ya mabeli mine kuna ni ikiti kiti ze ngata zene tile kumule na
the little church
ni haili pono nelikeleke ye nyiani musizana nelimu alanjo yes alimwana nisani nesitarusa walanjo wakeleke nilivi mazetalu za kukamba mali lundu nilima zazi amalalu one nika kutaza nikunga keleke ye nyiani ya mwalanjo kaburumi wabwaka kuzwa kone inzi kuhisa hafahalimu mwalika azamulimu kufitela hainyanga nyisa soli kau fela mi bakutazi ni batu wa moho kulila ni kukupa ni kususweza kabu siu bulibungi kamba mabeli hape bao kameli bamule nengi neluzule kwa niku ya kwa Puerto Rico kwa niluayo kupana nitulo yetuna nibaba izali kitizengata kali kitikiti nibaba mseli mota konji hakutofita mioya ye izali kitizema shumi ya mane kuhipa kumule na Jesu niona fani na sepana nivulela se kwa keleke yaka kono nenisako nikuvulela mwahala abatu iliko kusina batu ba mwahaye kako lisako na kutali mwaku ba mafosisa kono nina nilivizo la mwatu likwanu fapa mpilie yena afile manzu nyana hane lulaeza una kwanu yena nisikwata sahaye nina yena ali lute vile mwasoli fakuba ni makutazi baba shutana
he said when Mr. Billy Graham has just left the island recently.
Kihali, fani bo Billy Graham, basazo zwa fela mwaso limaza zinyana. Niali, neluna ni mkopano wakani. Kihali, kono Billy Graham, utiselize fela evangeli, yelu vile lutu wakamita. Kihali, minelutevile kubani bo Roberts mwasoli. Kihali, ni bo Roberts nevalufie mukopano mutuna wa mazazi ya malalu. Kono hali, lisinyehe lonel zetu na huru mwa hotela. Hali, nekufelezi madola hali kana fali kitize mashumi a malalu. Kazeke tializoo famasi wa malalu. Kwa lisinyehe lo za hotela. Kihali, ni bo Osborne nevali kwanu. Yene limutanga wa kreste mutuna. Kono ali, fani wa Osborne hane baile, nekusina zene siyezi, ali, nekuona lakuli, likakaufela, nelicho ngile. Kono ali, lule muhile mamuko pano uo, kuli nekusina mutu, niyomukana kwa pata, kuli mzole Brenham alapenele. Kono ali, kasamula wa lisebelezo lima nakufela, nelukopa njeli mota zali pula za kale, nikutengo, nilikakaufela, uzwa mwala sichaba. Kihali, nesi mutu kana kweye, mulimu na alutezi, avulela. Senili, musike makumvela litapilo zaka, kono litapilo za mina kwande kwande, muvema zwa mina kumutu ni mutu. Mine wakona kutisa mwendi babali chumi kabababeli kamba bababeli kwa pata. Nifani temuho hane ishetumuka, batune bahu wakafela. Neluinzi mwa hotela ya mafumiluli, nikulifa lisinyelo zalu na kaufela nilinzila lunabangi. Nemutusize kakufeza choro, mina kazamuli shumi za mina zemu nilumelanga. Kona zene vele kile, mini wata muzibekuli, uzwa kuzani kaufela, muna nisibaka sazona. Nimalizazi leli kanya, leli tuna, leli taha, mulimu kami yoli seza sani. Mwabona, nimusikava, haiba mutu kabuyena, ayakuyoza sika. Foye mwabona, mutu yani asa hile, vaupulakuli, ubakuti selize matasi. Mulimu ulisi hile, mulimu amisi yangi, wina nimi nakamita. Mwabona, kiku mina mane inge sika kaufela, sina mutu kaufela. Mulimu wakona kuitusa mutu kabulumi wabobungi. Kono sani hasta usikuli, mutu yo unansa kweza kumulimu. Kitu melo ya hao kumulimu. Ni neba ya kwa ndekwani, mwa tukotana, totunia nituwa kale, tuwa mawili. Yoni baluwa langa sina, tukotana, tuwali mbutu, tuwa mawili. Mi kupanga mavala, mikulova za watufatengi, mikuwa pikulusi za mwahali. Mika samula wa sebelezo ima nofela, limote kaofela za atakano, nilizwa mwazila. Nebaya niliko chikala, nikuina mwalingolovani, nilipula zetuna za kale, nitutengo, nitumbeta. Nivulovalo, nikone basile, baitamaela, nikuikela, bakensa kulipata ya mwena, nilitengi. Saa nikona selu vata kubona, foe kipeto mutu, hasa liyo masiswa niso, mulimu waza maya. Fakukuta, ilikutu safela kakusasa na chwana, nikavulela kamizu yelikani, ni kupilewa shimani kuli, basikewa hasanyatepu. Mazazi ya malalu nilikeku na ana katata. Kisi kama inse nikavulela fatengi. Mika kusasa na chwana nisika ya kale. Na utwate muso yeti ile luli. Yake leke mwapilu yaka. Minababulela munge matepu kono musike mwa fanisa kwa kule kisa.
But before we do this, I'd like to give you just a little testimony.
Kono lusika za kalese ni wataku mifabu paki wabu nyanu. Kuli bumi utuse hande, nebuni utusize hande.
We went on a 3 days fishing trip.
Neluile kwa kuyamba musipili wa mazazi ya malalu. Leo ni Jenny nina. Ni mwanaka Billy Paul. Ni msala hai. Kwani kumulikani ya tahanga kwa tawenekele kwanu. Yazo kwani kwa Georgia.
And they take us back in some swamp.
Niwa luisa kwa lisa leliwi. Anisa zibakuli selilika ichwale. Mwakaofini okichobi kamba sisi mchwalo. Anizibili vizo leo masemino Indian valifile. Kono nitengi, neluni kwa ule kalimaele zengata. Ni mzwale Evans, yo mnyana hae mzwale, kimweza libi. Mie na kimu yambi yomu tunaruli. Mina ile kwa masa liko linyana zifilile. Nibana niseba bizakuli kabanze kamwamubu. Nikabanze neka mulumile. Mina apile na konyana fela. Liutula hae la lulua. Niba muisa kwa valafi. Nikiwa mutawali ndonga. Nika zaa ni zaa bulaya. Nibana nili hawe zengata kwa mula okwani. Hape li hawe ze swana sinalikatulo. Lihopani ze fita afabu telele. Kali ngokola ze mashumi ya mabeli. Nihane lunzo luyamba kwa mula okwani. Niniswele lingweshi zengata. Neliliza zileli ndela. Na kukatulu haa. Nine liye tuna ninsa kwa niku ichimbula mwamezi. Miana mura filaka shuto ni kuikela kamba kuitukulula isaliona. Mine luna nilingwe shizengata mwendili pao ndize muanda kama shumi akitali zoa lingwe shizetuna. Nizo na zeo mizazona, neli zebu kiti kali pao ndize tuna. Nikuzwa fali pao ndize ne kuya kuze supire, ipao ndize ketali zoho kaze talu. Mina aswalao na ye tuna ye, miya iposhola. Mina ayumbela komulaho. Mina naswala yengu, mwendiye likana lipao ndize silezi, lipao ndize supire. Mine na nilutaka lolutelele, lene mkaswala fahalimu amulilima. Mimu zwale Evans nanani kao felaruna nilu kolobile kuchapwa ila mamezi kakuli kisi tindi fela. Mina atu buzili katulo za hae ni kushunga maruko ya hae kwa mautu. Mina inzikulo fone kuomile ilikuwa misali ya palo za hae. Nia abonata apituna ye inze itunda na mwama chachani. Mina nisweli kuchapwa ila nimulatelela ihali. Fahamu zuzufu yala mzole Brenham, nikakungela yona. Ni ama tila kwa tenyi, mine ni hoile kali, nisepa mwendi tapi ya tenyi nese ibula ilwe, ilovezi mwami lilima. Niena ama atakwe nanula, ni hana ino pire, ato huwa, mchola wakuta, kabanze, kato muluma. Nilo italima, mine kuna ni musima, wameno mali utu la hae, kune kamulu mire kabanze. Mina utuwa mtukwa ahulu maswi, mane kwa njimi oko, hae inga inga mwame tuwa hae. Ali na utulekuli inge masapu wa hae na umelela. Mine lwilifani limaele zenata kwa wuse walisa, yenakimuuna ya mtuna kuliafunduka. Mitole noha ayikuluma, ukawaya kula kamizuzu yenyani kufitila uvate kushua. Milio na yemi inza aliteni, misesi mwisate ha momu na anuaka. Wena usalimulimu. Mifani hana aswelili utula hae inza alikumalezi. Ni misima ye miveli yani ya meno koka banze nekamu mire. Nawe amazo akafatengi minali. Mule na kungozu malizula hao. Vaka hatali toza linoha mituvanze. Nia kuna sisikaba olofaza. Nio nafanyi fela. Utuku kau fela wazu wa mwali utula hae. Ati nalikatulo za hae ni ayamba musia likau fela. Waya busiugwani milo yoga zivisa haka zateni. Wenebali mwendi muyobo nana ni mwalafi. Kihali haiba mulimu uniseleleze kutofitafa. Ukani wabalela ni kaze siyezi manzila. Neluya mbile mazaze malalu kusinalite abaze maso ni hanyani. Mulimu usali mulimu. Yena vuluka angalisepiso kau fela. Ni mwavulu miwa waka kau fela. Yani kona nako ya pili. Ani kile ni wana mulimu kutaba kinsakulu miwa kinoha. Kakuli nelilu wa pili. Ani napila mutu yalu miwa kinoha. Kumituela kuzibakuli. Yena wavulu kali sepiso za hae. Mimanzu ya hae kiamandi mikianiti. Amen.
Remember the services tonight and
Mugupule lisebele zobu siu kachenu. Nilavula alu lelitata male. Nimulapele mu tutuale ya lukela kulapilelwa. Ya nikina. Mimugupule mube kwa mukopano wa mzwale Roberts au katoba matoropo. Mimumulu melise kuzwa kwata venakele. Lusika bala kalima ngolo. Ni tabela kuli luyeme famuzuzu fela.
And without the music,
mi kusinali limba, haropele ngika pina kama kutela kaofi, kamba totuveri tuwa pina yende ya kale. Tumelo yaka itali mawena. Kulukile, mutu kaofela haropele hamoni na cholo. Mihalu yopele ngi, ni musika mwa isesangana mumu opele ya. Muyo opele fela kwa kanya amulimu. Kana wakona kulukale layo na shia mzwale nevayo.
Nitali mawena ngunyana kauvari mupulusi utwana Chenu nive waha. kunyanda etelela fifi belizazi ta
I would like to read from the sacred
Bible. Haruze lwina mzilto zaluna. Nitabela kubala mwamingoro ekenile ya bibele. Mulumi wa Mateo kauhanyo ya 7 kitimana za 13 ni 14. Imulena aeke zelimbu yoti za haye zengata. Haruze lwibala.
Enter ye in at the straight gate. For wide
Mukene kamunyako okumbani kakuli munyako watami minzila ye ya matenyi yatami ye isa kwa sinyeho ni baba kena matenyi kibabangata
because straight is the gate
and narrow kakuli munyako wakumbana minzila kiyesi sani ye isa kwa bupilo ni kibaba nyani baba ifumana harula pelengi.
O God, who brought again the Lord Jesus from the death,
O mulimu yana azusize hape mulena Jesu kwa bafu,
ni kuzo malivita,
ni ulu tisezeye na kakusasa na chwana, kubasita velo sesipira.
We humbly dedicate our lives to you.
Nufabu pilo walu na kabu ikoko vezo kuwe na sincha. Kami upulo, yokalu hupula kayona.
While we were yet sinners, dead in sin and trespasses, you sent your only begotten Son.
Hanelusa liva ezalivi. Kushwela masivi ni maumasu. Nyolumilemwa na hao walivanda. Aizi wa masivu peo samuvili. Kuli avetifo yali vizaruna. Kuli yasna mulatu anyandele lifosi. Kuli alukutise ya moho mwakutu anoni wena.
No. God, if there is sin in our midst this morning, something that might hinder
the Holy Spirit from bringing us the message of God, because you are us, we pray that humbly, Lord, you forgive us our trespasses.
Cleanse us by the blood of the
Kamali,
Lord
Jesus,
whom we know in ourselves we are nothing.
And
we confess that
mi Lord kuli,
but thou art holy,
kono
thou
wena
art
ukenile,
true,
wena
thou art righteousness, wena thou art the
ukile,
very fountain of
wena
mercy.
Luli
and we humbly cry very deeply as penitent
sinamioya yeko na kubaka.
As the testimony has just went forth from Jamaica and from Puerto Rico.
Sinabupaki wabu bulezu nyanafa. Ili kuzwa kwa Jamaica, ni kuzwa kwa Puerto Rico. Nikafo ubelekezili makazo zetu nazani. O mulimu, isi supo sakutaha kwa yalu kile.
How you delivered Brother Evans from the poison fangs of that serpent.
Mono tamululezimu zwale Evans kwa meno abu hazo wano hayani. Kakulina alimuru meli, nimanzu ya hao kiani tika mita. Chwale mule na uluta mulule kuzwa kwa abu hazo walifuka kusasawo. Kwa sila alulu mile, nikusi abu hazo kuluna. Muliani wa hao ofolisa kakusasa na chua na mulena. Ukolo visemio ya yaluna nikulu kenisa kwa kusalu kakao fila. Ufoni sema tuku amibili ya nama ata selizwe kamata asila. Kakao fila vao baba alifapila abumulimu. Haba foliswe. Bulela kuluna chwale kalinzula hao leli ngozu mulena. Musa azivi sakubulela. Kono wena uka alufumani la sona.
And you warn us, Lord, and make us ready for your coming. For we ask this in Jesus' name, and for his sake, amen.
Mi ulule muse mulena. Mi ululu kiseze kutaha kwa hao. kakuliluku pase kalibizo la Jesu nikabaka la hai. Amen.
I'm always
ni mutu yali heanganya nakamita kakuli nili vele zichwali misikolo sala sunda na sepa sifelile kono kuna nisisi mkasona anita hanga kwa lapa ni kutuanga fela inge ni nanina kwa ingata.
You know we're in too much of a rush anyhow.
Mwaziva lumbati sahululika ni akulicholo. Kachwalo lukalumela fela mulimu.
Our Lord was giving this stern warning to the people of his generation.
Mwena aluna na filema mela yetile ye. Kwa sichaba salusika lwa hai. Vatu vene bali vabula pelea hulu.
And he said, straight is the gate. And narrow
Niki hali, munyako wako mbana, minzila kiesi sani, yesa kwa vupilo. Miki baba nyani, baba ifumana.
Now that wasn't because they wasn't religious.
Chwale, nesikuli, nebasi babula peli. Nebali babula peli ahulu.
And because that they had trusted in the church and in certain creeds and
nikakuli neba sepile mwakeleke ni mwali tuto zengwi ni mwali kopano mine baru mezi kuisa fakuli umulimu ni baru kulakuli likakau fela nilili hande kono yena aba bulele ya kuli kukake na baba likani fela mina kakanya kakusasa na wo haiva nitoka kuswa nisi salusika lwani kulo
see it was at the closing of the Jewish dispensation.
Mwawona, nilika kukwala kwa linako zama Juda. Minaso likuswa nisisa kuze shutana, nikufela kukushutana kwa masika ashutana.
I was telling them that the very thing that had been done in former dispensation.
Minaso likuwa ulele akuli, zonalika zeswana zeneza halanga mwalinako zefitile, nileza hala fapirabona. Miba palirwa kulile muha.
And let's see some of the things that he was speaking.
Miharubo nengilika zengwi kuzana ambola kazona.
They, for instance, could not believe that God was in that man. That was the biggest.
Wona kamutala, nibasalu melekuli mulimu nali kumutu yani. Sani nelisona, sisi tata lisotuna, sine balukela kupahama. Nelikuli yena kakuwa mutu, aikeze kuwa mulimu.
They could not see how God could dwell in human flesh.
Nebasa avoni mwa mulimu na apira mwa mubiri wabutu. Nini mwa masika kaufela, mwali na kukaufela, mulimu ubira apira mwa batu.
Man is God's agent. And every generation, God speaks to his people.
Mutu kisi sebeli sosa mulimu. Mwalusika kaufela, mulimu ubulele langa kwa batu bahaye kamilomo ya batu. Uketa angasika kamba mutu, yako na kuitusisa. Mi aba supeza, kakuba asisi tata liso, sisi cholo, kaza Abrahama.
He said, call them if you call yourself the children of Abraham.
Miali, kubabulelela. Haiva muipiza kuli mubana wa Abrahama. Abrahama yenanda tamina. Na abuoniliza zilaka. Mi anya kalala halivona. Abrahama mprofita.
And no doubt that Jesus was referring to them. That he had proved
mi hakukaka nyui kuli. Jesu naba supeza kuli. Naba kulusa kuli kie na Mesia. Kakulisi suposa Mesia. Nesimula telela.
And it had been that way through every generation.
Mine kubilona cholo mwama sika kamukana.
That the sign of the
ilisi supo sa Mesia.
But yet him making
kono
himself God.
Yena, kaku ikeza iliena kwa mulimu. Yena Mesia kasibili. Sani nesiba sitati alisa. Neba palirwa kutwisi sa.
Now when Abraham, who they call their father.
Chwale, fani Abrahama. Yene babiza kulikinda tabona. Na kopani ni mulimu. Nali hape mwana ma.
Because he eat the meat of a calf. Eat cornbread.
Kakuli na achirena ma yakomu. Na achiresi nkwa sambonyi. Nikunwa mavisi ni bata. Fapila Abrahama. Mi ivo na alimulimu.
Abraham.
Abrahama amulemuha mulimu mi amuliza Elohim yali Jehovah yamata.
A man wearing clothes with dust on his body.
Mutu yati nali apalo nililuli famubiri nikuina mata sakota mamuluti nikuchanama nikuna mavisi.
Then those cold, cruel-hearted, selfish, righteous
Nima Judavani valipiruseta vaitati vakuluka kwa kuikeza nibasalu melikuli wakona kuba mwana mulimu nibaviza Abrahama kubanda tabona.
And he was letting them know that he was doing the same things in his flesh.
Mina baulela kuli vazive kuli na asoli kweza likaze swana mamubili wa hai zeo mulimu na ezize mamubili opumwi hana kopani ninda tabona Abrahama mi Abrahama na rumezi konubona nibasa rumeli.
You see, when Abraham was sitting under his tent,
mwabona fani Abrahama mina enzi mwati asa tende ya hai kakuli na avile ni mwiketero 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 wani uti sizo fapila mutu ni mutu ya pepilo mwalifasi.
The tree of good and evil.
Kota yabunde ni bumaswe itomirwe fapira mutu ni mutu. Mifani Lota mwanake zela hae. Mivalisa na wabona vakala kukanane la mivu yabona. Abrahama kakwa mutu ya lukile alikubona. Kusike kwa hava niliko mano muhalaluna. Aku ikete lenzila ya hao yokaya.
Place comes into every believer's life.
Sivakasani sate hanga mabupiro wa mulumelika ufira. Misifapira mina kakusasa na chwana. Misifapira aka.
Lot didn't think that he was going to backslide.
Lota nasika upulakuli ukayowa. Konona ilota alima kwa Sodoma. Koli kanelize bunolo. Nikuna nina kuzenga ata hulu. Folta alimanga kwa likaze bunolo.
I'll join this certain
nika ikopanya nivakeleke ya kulikuliva. Nimwa wona akuna mutu yaka vulela sisi maswe kasona. Kakulikona keleke yetuna nikufita mwamule nengi. Nzila ya bunolo nina kuzenga atalo za ngacholo kifani halfo size.
Remember, if you follow Christ, you'll be hated by people.
Muupule haila mulatila kreste mukatoiwa kivatu. Kakuli vao kaufela vawa pila kabu mulimu ku Kreste Jesu wakanya njiswa. Mi hamuta ku Kreste hamuta ikakeleki kaufela kamba kakopano kaufela kamba tuto kaufela mukena kamali yani kona nzila fila inosi ya kukena kayona. Ni hakuna ye mukona kukena niena mukena munosi ni kuyema fabu ipuleli wa mina nitumelo wa mina.
You'll not ride it on the pastor.
Haona kukena mwatenyi kamulisana. Kamba katumelo yabo maho. Utaha kakuba unosi. Hautaha kumulimu. Milina kuzengata lweza ngabu iketelo wabu kubabwani. Kuchwanyi haiba Lota. Fani hana abonilika kaufela kubaze bunolo. Na aboni kone kuna ni mashire nga mangata. Nikabuboka ahulu. Kakulina kaba muenyi. Mineli mutu ya butali yai tutile. Ana nizibo ya butu yengata. Mina kona kweza likazemwi. Kono inzabulu kabula pelibu hae.
So
ahupula. Nina nitumelo kumulimu. Kachwalo nikaya afela kwa Sodoma. Mini niyo ipumani afela mashirenga mangata. Mini kabamu na umutuna. Mwendi mkutazi omunde. Mwavona muna niwi ketelo vakweza. Mikeleke ina niwi ketelo vakweza. Nikaya kwa keleke yengu ye. Oh, mutu ni mutu matoropo unana kulie kiyo na hende. Kini, mvusisi wa mwene nengi utanga kwa keleke ye. Chwale, wako na kuwa wa keleke ya habo yende luli. Kono ni tengi mulukela kwa tula keleke yeo ni vatu bayona kama ngolo. Fokuni vayanga tengi vakensa kuli kinzi la hebu nolo. Baba batu, baba ya tengi vahapa langa hande. Baba yanga kwa liba kazengu. Nifani kona followers zangama mafosama tuna. Chwale mule mwese. Mi Abrahama tabafera yana kona kweza. Nilikuwa ni mwiketelo wabubeli. Mifokungwi. Keto ya bubeli ivanga yende kufika ya pili. Haiba ingiwa chwalo. Mulemuhe. Nekusika nganako. Folo tahabu na mule nengomu tuna. Nasikabu na musala hae hafetu wakwali zwae. Ni haike. Nasikabu na mulilo hau chisamule nengi. Kono Abrahama, na ile musipili ya moho, ni baba nyinyani, baba kendilo wa mulena. Na apili ya mwali halaupa. Mini hivo, kuchwa nikambe sarana kanyo. Chole muhupule, sarana ili musali yomunde ahulu, kakufitisisa. Nekusina musali yomunde, sina sara. Mutu kao fela ya namugona, na mutabela kalilato. Chole, kamane kukave labu nolo kusara kunga mufuta wake to yani. Kono wake takupila ni Abrahama.
Oh women, don't let the devil blind you.
Oh vasali, musike mwa lumeleza diabulo siku mifofaza. Kuba baka bubo ni kuikopanya kuse nisani. Mupile ni kreste.
For the hour is at hand.
Kakuli nako ifaka ufi. Nisinyehe loze tuna liemi kwa pata. Zema aswe kufitia Sodoma ni Gomora zana haye. Sodoma ni Gomora likaswa na kuyona. Chwale, fani Abrahama hana angirenzila yana afiro kimulimu. Mina ana ni kuyenda mena fanaha. Na asinasifumu ni hanyani. Kono fati engina zivireta vahiriwi. Na asewelelize mulimu. Mina alumea kumulimu. Kachwalo za zirelimu kia kutahaba ana babalalu. Mine batezi maluli. Niba katezi. Mi Abrahama aba kutulabu tuku kihali. Mute kwanu mwine mako tayaoke fana konyana. Mihana saye mifani inza ambula nibona. Ale mwakuli nevasiva ana wafira fira vati. Kamu bulele wabona nevashuta na. Mi Abrahama ayo bulayana mani. Mi ayi lukisa zabona. Mi ala ilasarakuli aizesi nkwa mi aba fepe.
Now remember, two of them were angels.
Chole mwupule, bawaweli wakubona, nili mangeloi. Mangeloi, mwami vili abutu. Mi alimungu wabona, nili mulimu kasi vili. Miye na yana alimulimu, na sikululezimu kukutuwa hae kwa tende. Mi Sara, aina mwa tende. Nita vila kubona musali, ya vulu kasi baka sa hae sinacholo. Isi nyazu lafande kuyobule ya muna hae sakweza. Foka ufela kusata ya mupoti mwa hae. Kono yena na inzi mwatende, hakuna mukwa mwendine likuta apisa mikeke kamba ze mwi. Nichole yo yena alimulimu, na hatu nda mezi kutalimela kwa Sodoma. Ni aba ulelela seo na kaeza. Ni mangelo ya maveli, haya kwa nikuyo kutaza evangeli. Kono alimungwi na siyezi mwamulaho, yani neliena yana alimulimu.
And he said, I'm not going to keep from Abraham.
Mie na ali. Hani nakupatira Abrahama. Likunutu zeniziva. Kakuli ukaba mchasanda nilifasi.
Oh, we got a right this morning, church.
Oh, lunani tukelo kakusasa na wokeleke. Inikuzibali kunutu zakuta kwa mulena.
For the blessed are the peacemakers.
Kakuli mbuyoti kiawa na nikozo. Baka abizu waba na wamulimu. Mbuyoti kia wana nitala nilinyola. Baka kuliswa. Mbuyoti kia waba lukire mwalipiru. Kakuli baka wana mulimu. Mbuyoti kia waba ishua. Kakuli baka yola sanda salifasi. Mihe haiva kereke ya mulimu ya pila. Ina ni kuyola alifasi. Hakuna kunu tuyepa tule kuyona. Kau filaze ondate anibulelezi. Nimibulelezi, kumana abulezi Jesu. Minima saa mulumeli. Kachwalo mwama zazi Abrahama, sina hana baswa niseza kuona. Na hizi chwa nakuli, Abrahama na ambola kwa lingeloi. Mimu kukutuwa hae, nyote alimile kwa tende. Mikihabu lele Abrahama kuli, ukamu potela ni mwana. Misara matende, aseha. Mie na ali, kingi Sara asehile.
What was he showing?
Kisi kama ingisana abonisa. Kingi Sara ase hile. Nelifela lihola zeli kani kusika afita kalisi nyeho. Sani hane seza alile. Kusika wa kalisi nyeho. Mulilo wani wataha kuzomali halimu. Nikutuo chisamule nengi. Misisupo sani. Nisezizwe.
Jesus said you do error to the
Ni Jesu kihali mwafosa kwa baluti baba tuna bazabu mulimu kwa naha ya bula peli yobungate wayo na niliba rumeli kihali mwafosa kabusa zibama ngolo ni hai bama atamulimu kwa lusika sinalwani yone luluri wabatu baba lutiwe hande vene baliba ituti mine bazusiseli keleke.
When a child was born, it was a prophet.
Fani mwana hana pepilwe. Nelisibia na sakeleke. Nemulukera kwa Israele. Mazazi aketa lizoka amalalu. Nelimupato. Mine muli ma Israele kakukala.
And the priesthood came from the Levites, which were trained to hundreds of years.
Nibu priesta nebuzwele la kwa malevi. Vene balutilwe kamianda yalilimo mwa mangolo. Ibo Jesu na bulezikuli. Mwafosa kakusa ziwa mangolo. Nevazi vile mwalivuka zavona za kuituta. Nevalizi vile katutia kisema tuwavona. Nevalizi vile kalituto zavumuli mwavona. Kono Jesu na hizi hamwa zivi kone mangolo. Mane ni hai bakusiba mata amulimu. Kame muzivile Abrahama. Kame munizivile. Kame mwana Abrahama. Kame munizivile. Kakuli Abrahama nanya kalalile hana aboniliza zilaka. Kakuli na abonipilili zazi. Hane niye mifapila hae kwa mula ukwani. Mamu vili wanama. Nikuweza se. Nazibile kuli nelina. Ni ani vizakuli Elohim. Konofani yezali kazesu wana fapila mina. Nimu ni vizakuli Beozabu be. Oh, nebali. Luna ni Abrahama kwende taluna. Mubiza Abrahama kuli datamina. Kihali. Kingi. Luna luvasiye mba sakeleke. Luna luna haya mula peli. Lusichava asesi tuna. Luba tupa mulimu. Jesu naize. Muna ni diabulosi. Kiena ndeta amina. Kana, nikaswa nisa lusika lwani. Kulo. Kachenu kuna nivolule. Baba ipapate kwa wakresti. Miha wazivi kaza mulimu. Sina mbonezi kai. Mwasa ziveli za busi umwae gepita.
Men and women today, literally millions of
Kuna nivana nivasali. Kaniti wa kreste, baba eza volule. Vai papata kuziva kreste. Vasa azivita hero ya pili ya mata, azuwa ya hae. Nivali kuwa, batatu mevunde kwa hae. Havasika utuwa kale mata hae. Metu wavona, akuwa lezu kwa niti. Ali muli vofu. Vai teleli bali bofu. Habanaona haiba sibofu, siete la sibofu. Kana habana kuwela mamu sima. Mibawa kulakuli. Luna luba kresti. Luba lumeli. Luba siyemba sakeleke yetu na hulu ya liteni. Baruti baruna kivocha aziba babandi. Baba liteni. Ivo Jesu nabagule zikuli. Mane nebasa azibini haiba mangolo. Mwabona mamulimu alipatezi meto ababa butali nivangana. Nikuli patule la kwali mbututu. Zeko na kuituta.
Oh, the great power and the infancy of God.
Oh, onamata matuna. Niwi pite wa mulimu. Mwabezi omunde. Wabala kazakuza maya. Kakuluka fapila hai. Ana kupata antoende. Niekana. Nikubwa nazazi leo. Fona hayaruna. Mifasi laruna. Itampa kani. Kali kazesu wana. Jesu na abatia kubavea hande. Masikuka. Bonabali, oh, Abrahama kina taluna, miluka wa mwakanya, uisika wa vilaya kaseo, kakuli lulu melakumulimu. Nubaba chukile, nilulu melakumulimu, nilulu tasi cha basaluna. Nikuwa na mangi kuta kwanu, ni sisu ponyana, sisa zibahali, nikulika kusibiza kulikimulimu. Wena hau sesingwi, kono ube uzabu be. Kifocho wale, nebana nilituto zavona, nilikopano. Jesu na babu lelezi, minambuwa diabulosi. Munane fateni.
And I liken that generation to this.
Minika aswanisa lusika lwani kulo. Kachenu. Haruna nivolule baba ikopa nyamani keleke. Luna nilikitize mashumi. Mimuli muta kuto pila mwakeleke ya hai hapi. Nikweza likaze swana. Zana eze kwa nikui keza liena. Yaswana mabani kachenu. Nikuya kuile. Nisichava sisikulule la mkukutu waswana kuzani kamita. Baba mwi. Baba baka bubo. Baba mwi kuina kuzwa kwa kuba niketo. Kizee hapelezwa batu. Mulukela kuba niketo. Hamuko nikuyema musinasi yemba. Mulukela kubulela kamba awa.
You'll never leave that door.
How nakuzwa mamunya kwani? Ulimuthu yaswana sinane ukeni. How kwani kweza cholo? Unaniketwa yakweza. Uwe niona ka Kriste kakusana wo.
They thought everything that belonged to the church should be saved.
Yeba kuzikuli likakao fera zene za keleke likapiliswa. Jesu naize munyako wakumbana. Mizira ki Yesu sani. Nikibaba nyani baba ifumana.
Let me warn you this morning, church.
Nimifema mela kakusasa okeleke. Mutoko mele kungana kwa kachenu. Kwa kuluka kwa lunabanyi. Lusika alwa wituti. Lolo wipi. Lolo pila kulona. Hola yeo vana niwasali. Hava ye mamali keleke. Imali pula. Nikuwa pelati pina za mulimu. Ni hava zo mwakeleke. Bayozo wakwai. Nikuwa machwala. Nikuya kwa kubina. Ni kupile la alifasi. Nikuwa lalita wazalishano zese isa. Nikuipiza wana banyi kubaba Kriste. Bana ni basali. Hava zo kwa katala. Kamba mwakeleke. Nikuzo kwa sivaka. Sama atazuo. Iliko. Sisupo. Sani. Sisi suwana sa mesia. Sizama mwala abona. Mibasa vili kupiwa zencha ku Kriste. Kuna nisesifo salile. Mitende haiko na kulivulela. Miku kalela kwa siende kamisi. Kulisa kwa siende kamisi. Kwa mula honi kwa pata. Kuzwa kwa livaka ze kangeli za mutulo. Kuofitia kwa livaka ze chisa zamboela. Mulimu wali luma. Miba tukamita. Bafetula mikokoto yavo na kuzona.
Then what can we say? What can we do?
Kwe kipeto luka alini. Luka eze skamangi. Lusikulu hela kwa mangolo. Kwa naize. Munyako wakumbana. Mizira kiesi sani. Nikibaba nyani baba ifumana.
He said, as it was in the days of Noah.
Naize, ona mwana kubezi mwama zazi anuwe. Kimoku kavela, nifakutaha kwa mwana mutu.
Listen.
Mutereze, mwama zazi anuwe, ifasi, nelina nivatu, sinamoli inezi kachenu. Science ya wona, neifita eruna. Nibaya yemi yao yemi telewe. Imabita maike pita, abiswa piramidi. Lika, zelu sako nikuwe zaruna. Sichava, sisi ipitezi, sisi tunasabai tuti.
And remember, science says today it's 1 minute before midnight.
Ni muhupule, science kachenu ili. Selimuzuzu ulimungwi, lusika afitia fara abusihu. Kimuzuzu ulimungwi, wachi isika afitia kale, fokus abisa. Selimuzuzu kufitia molu upule la. Nisepakuli, kusepakuli moya, oke nile, ukanwe lisa se mwapiru, ya mulu melika ufira. Sina aliza zilanu we.
How many were saved in the days of Noah, how that generation? 8.
Kibabakai vene mapili sizwe mwali za zelanuwe. Kuzwa mwali sika lwani. Keti alizoo kababa lalu. Baketi alizoo kababa lalu kuzwa mwala volule. Naize, kimoku kavela nifakuta kwa mwana mutu.
And as it was in the days of Sodom.
Misi na mwane kubezi mwama za zelanuwe. Kimoku kavela fakuta kwa mwana mutu. Mwala likiti zema shumi. Nekuna ni mwala lalu vene mapili sizwe. Muka alikuna chwale, mukutazi, kuchwa nyi heli kiti, zaka ate hanizona. Chwale mzwale, sani nesivile chwalo, mwala masika kamukana. Nika komuka haiba bali shumi kababaveli, bakazo mwalu sikalo. Munyaku wakumbana, minzila kiesi sani, nikibaba nyani, baba ifumana. Oh, na azibali keleke seo, babu lela. Haiba ube esali bizola hao mwabuka, ni uba wasi embase, kuhu heu kondisize. Akunani ngoleli chwalo. Haiba li kakao fela, inani mabizola zone mwabuka. Ni mwakeleke, kukaba li kiti zeza li kiti, zelule kazelule. Li kakao fela, li kakena. Ni mifuta emio ya kakao fela, ikawa mwateni. Ni kimufuta manyi, oli halimu likaba kaona. Munaane fate nchwale. Sina mtu waka alikuna. Chwale, livelefa mzuzumuzo wale Brenham. Wakuli nikuli, liba utue hawa ulea kama limi. Na aziba baka yofita. Sani hastia usi kuli, baka yofita ni hanyani. Paulus na ize mwamba Korinti wa pili 13. Ni hanyi kawa ulea kama limi abatu ni amangeloi. Minisinali lato. Anisesi ngui. Oh, nenile kwa mkopano wakuli nikuli. Oh, na ize misemezi ya mituna. Neni mbuoni hatu wani sametu alibofu. Nitengi wako na kulateha.
Many will come to me in that day and say, Lord,
Babanga atabakata akuna mwaliza zilani, mibakali. Mule na hanili, nini kutalize kalibizo la hao, kuprofita. Hanili kalibizo la hao, nilele kiremi wa yemaswe. Hanili kalibizo la hao, nizemi sebezi ya mituna, yena wakali. Muzwe kuna, minawa izba zemaswe. Hanisika miziba haisali.
Straight as the
Munya kwa kumbana. Ninzira kie sisani. Mikibaba nyani. Baba ifumana. Nimi felitaba zekami kakamalisa.
According to medical science. And the city of Chicago.
Kuyaka sayansi ya zamiliani. Mwamule ni Chicago. Kuyaka lipatiso za balafi. Kulikuna nilitaba zeli kiti zema shumi ya malalu. Zakusulu limba mwa Chicago inosi. Mwama za zema shumi ya malalu. Zeo balafi banani. Kima pilusi ya makai ni miliani yewa nuanga. Yalitaba zakusulu limba. Lipatiso so zago nisa. Kuli mwa United States. Kuna nivana babangata. Baba pepu wa mwangu chwani. Kufita bamwali nyalo lelifu yozwi.
Did you know the Bible said in Deuteronomy 14?
Kana mwaziwa vivele hizi. Deuteronomy 14 tu. Kuli mwana wa mwabunyazi. Kukashi mbalili moze mianda emine. Fakufeza seo.
There are children's children cannot stand in the country.
Vana. Hava kwa nikuye mamwa kwa pano mulena. Lili moze mianda emine. Masika alishumi. Miaha yema shumi. Amane marusika.
Their great-great-great-great-great-great-great-grandfather was ill.
Yena kukwa wo 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 kukwa wo. Nili mwana wa bunyazi. Hayo mwatiswa niso. Tuele kisika mani. Mwini wanisa kwa nilichinche lize.
What do we come to? And now the ill.
Kisika mani saluta kusona. Michwale vana wa bunyazi. Bake nisabu ozwa. Mibasali wa sivi. Batinasina vana mwami kwa kwa. Yeli maswa bisa fapira mulimu. Bazu yu akwai vanu yu machwala baba ipapata kwa baba Kristi mulimu wa hani sasi shangata sama hule sani yao kiniti nivai pizaku likiba Kristi kikaho Jesu naizi munyaku wa kumbana nizi la kiesi sani nikibaba nyani vai fumana hawai koko mezi libona vau melezi mutani mefani Davida hana ule nuzisi bisahai sana izi kapili ya abaka. Nimulimu amulata, kazona. Muba ulelele kalibi zabona. Bakali, hana kukena mwenye kuhu hape. Kingi, vana niliba kazengate kwa kuya. Vako na kuya kwa misima. Yani yaba na babunyazi. Yeko na kwa muhilaze chwalo. Konoseli na kuya kuli. Bakutazi vahapa leliwa nisoza mulimu. Zetezi, niba kuteza linzwi. Kusina kukeshebisa. Evangeli vatu valukela. Kuyikoko veza libona. Hakusana kusepahali mwala wa kreste ni hanyani. Wawatakula ya kuli ni wa Methodist, ni wa Baptist, ni wa Pentecost. Seo hasitalusi sana ni kubazamu limu. Nivulezi kama limi, niezizeli makazo. Luyati isezo kwa ufila kuzeo. Kanti zani kwa nalika zengwi, zazefo ufaza, kuzewa kwa nakueza. Luli, pula inelela kubaba lukile, hama ucholo ni wabasika luka. Pula isela ya la lichalano, zamu kwa oswana, sina isela ya la mfuka roi. Yona pula yeswana, onemoya okenile oswana, uwela fabatu. Sewa astelusi kuli, sibupi wa sabo na silukera kusutana, kusamuahali. Haki mubo na alero wakwandi, kamba muwezezo. Kono moya umahali, wamulimu ya pila. Kono weza mtu kwa sibupi wa sisincha. Sewa sikuyula pilu ya muna yo, kamba musali fapila mulimu. Mulimu kutazi, utawasa kuli, wahakanye haiva kukazwa batu, wabali shumi kawaveri, mami anda, ya bolule, balikiti zemi anda, yelule, ye manifasi, na hakanye haiva kukawa batu, wabali shumi, kawaveri, wabakawa, mwaku ngelwa. Munahane fateni, nimivulea seo Jesu, na avulezi mwali ya evangeli. Munahane fateni, sifitefo kutuani. Kakuli kuita maili, keni mwala sichaba. Bana babunyazi, baka lekupepwa. Sani, saba takula matengi. Mabona, lwa kona kuyema fali hola luli. Kubeali kazani, numuwa kona kubona kuli lupila. Mwalu sika, lolu wolile. Lolu sinyeha, lwa sichaba, sisi wolile haka lokalo. Kikawa kaleo, hawa sabonisi supoka ufila. Kikawa kaleo, hawa naku utuwa evangeli. Bawo melezi. Ivo kanti, batezibu la peli, nivumulimu. Kana Jesu nasikani, hai moya ulewa patalaza. Mwama za jama ungulo, wakaba baba utali. Vai tutu baba tuna, baba latia minyaka kufitia kulatia mulimu. Balo vivatu milano, baba sinabu iswalo. Baba lunya, niba nye fuli bazende, bamu futa uvumulimu. Mwabona? Oh, wakona kuhua, kaniti. Wakona kubulewa kama limi, kaniti. Tumelewekale lekabodi ya vlosi. Kaniti, kono zeo, hakona zelubu ya fateni. Nimu kalikuna, mzole Branham, sisu posa mukreste, kisi kamangi. Kima ya kapiliswa, wena wakapiliswa mzole Branham, nisepile choro kumulimu. Hani zibi?
I'm believing that I am.
Nyumela kuli nipilisizwe. Niba pisa kupilo kwaka kazazi kwa linzu. Haiba habu pili sina linzule. Kona kuli kuna nsesi fosalile. Nilukila kukutia kubayalu kile. Kuluki, muli, muzole pronam. Batu ba, haba bulera kama limi. Kana hakuta ulisikuli, vapilisizwe. Vatilisha, vatililuli. Ni utulevalo yosali. Niba ana, haba bulera kama limi. Nimifuta kaufela ya bukuba. Nivo ni batu, baba bulera kama limi. Kanti wapira ni musala mutu. Nivo ni batu, baba bulera kama limi. Nikutulaka tulaka. Nikuhua inge kuli, ndu itukamulio. Nivaya kwa ndeku yoba, nilitaba za bukuluku. Nikuuzwa, kubulera buhata, nilikakaufela. Kana mwalikulubelwa, vatilisha. Kuba wasiemba sakeleki, madiko ni mwakeleki. Vapula pelimu wako nakubela. Kingi, mwukule kuli, nebakali kama fula mwamo tela sunda. Vati, kono la mwubulo vayezali kazeu, ze masira, ze bolia zabu ipi.
God dwells in the heart. Not an outward.
Mulimu upila mwapilu. Isi ngikuza kwa ndi. Kilika zezo mwapilu. Munyako kumbana. Mizi la kiesi sani. Nikibaba nyani. Vaifumana. Sina mwene kubezi mwama za januwe. Vakati alizo kuzwa kwa vaye za volule. Sina mwene kubezi mwama za Sodoma. Baba lalu kuzwa mwama tuwa volule. Kono mkuka vela ni hata mwana mutu. Mima wana kubola koluli matengi. Mwa wana kamomi upulo kaufela. Mutu ya kwande kwani. Midi ya volo si upangaba kutazi. Baba utali. Kuliba yeme fakatala. Nikutu ya laba tuvanzi. Baya kazona. Zazileli mwimutu na hizi. Nani kulatifa katala kaka? Ukaza kuliba haa mewaka, valiangani. Vatili, wana valiangani kale. Ikava tisa mwami upole minde. Kuvavulela kwa nikuli, valukela kutuhela kutinamo watinela. Mikulu kile, kuna ni alukela kweza cholo?
I said to my wife, have I gone crazy myself?
Nenize kumusalaka. Kana niliangani nina? Kana napulumuka? Kamba kibuteta mangi, wani nani? Sesi ngumahali, hasiko ni kukuza. Nilukela kusibulela? Hanatia wakazabu ya mtu. Muli ukasinya bulumi wa hao. Kulukile. Bulumi wakao fila wa evangeli ikasinya. Muluka ya kusinyiwa. Mulimu alufi ya mundume. Wakuye melaniti. Nikubule ya kazaniti. Kisivi. Maswavisa. Munyako wa kumbana. Jesu wa wavulelela. Minzi la kiesi sani. Miwe na yana hana kazabu ulule. Mimi na ba Methodist kao fela. Ba Baptist. Ba Presbyterian. Ba Pentecostal. Baba ya Martin. Mukayo suwa bakaza zilani. Jesu na hizi. Baba ngata bakato ina mamuhusu. Ali. Nina nitu kelewa kubamu. Abulela. Konuba na mamuhusu. Baka valele kila kwa ande. Kukawa kulila. Nikuhua. Nikukwecha menu. Kuhande kubwa ni wikete loka kusasa na uva kreste. Kukawa vai papati. Baba ya zabu ulule. Kwa lula kalikiti. Zabu ulule. Baba lule. Vakuli kiba kreste. Miki baba ne vati selize. Mwabu pilo ona. Baba sikewa kene munyako. Jesu na mwlezi walo. Kibaba kai baba kakena. Hani zibi baba kayo kena. Tawafira kikuli mulimu. Nibe alimungu wabona. Kona cholo. Yena kimu atuli. Nibe alimungu wii. Mugule ya kuli. Mzole brenam. Ukona kubabule ya chwa nikuli. Akiba kreste. Hani zibi. Kono ni mibule seo mangolo asibulela. Kani timu alumela cholo. Fani mwa yao kenile, hauna ulumiruwe malifasi. Mulimu na abule ya kamo yao kenile. Na alumia ningeloi kutapili.
And he said, go through the city and among the people and put a mark upon their forehead of them that sigh and cry.
Uye mwamunzi, ni mwala abatu. Ni ubeeli swayo, fali pata zabona. Kubawo baba ipulela ni kuhuwaka. Kusikuru alikazani.
What is abomination? A woman that will put on a garment.
Maswa visa kisika mangi. Musali ya kapa lali ya palo zelu kela kumuna. Zau tusanga mlimu maswe.
Did you ever get around where something...
Kana mkine mwafita buka hufi nilika zesu wabisa. Mwali mikuli steza. Hamuko nikuli yemela. Musali ya hapa la zelu kea muna. Kona muka oswana. O mulimu autu anga. Wako na kupela mwakwaya. Wako na kulila pela zazinizazi. Niku huwa zazinizazi. Kamba kupile ya mulimu zazinizazi. Unyazi zuefa pila mulimu. Seo kona sabu ya mangolo. Kona chwalo.
An abomination. And those who
kima suavisa. Mi baba la tazani, bakawa nisiemba nizona. Mulimu alufia muhau, wakukona kuluwa nisazani. Hauka ya maunosi, uyeme fani, miuswale linzula mulimu, mwalizo la hao. Halina kupalelua. Tuale, uifitile fali za zila kuli, maswa visa asichaba. Milinge loi, lile hape kuyoswaya.
Find me one person in Jeffersonville.
munifumanire muthu ali mumwi mwa Jeffersonville aba mubata kuziba yaka yokena munifumanire muthu ali mumwi mwa mulendengi wa luna yahu wakanikulira yabirayira kamita mikia ikalezwi nikulapelera maswabisa aso likweza hala mwa mulendengi.
Can you raise your hand and put it on one person?
Kana mwakona kunanuna lizola mina, nikusupa mutu, fohe mungeli ngolole, munyako wakumbana, ninzila kiesi sani, yesa kwa mupilo. Baba inyani, baba ifumana. Vani kiwana fela, beni walukela kuswa iwa. Oh, nakona kumibonisa wangata, wawaya kwa likeleke, nakona kumibonisa wangata, wawaya upela mwakwaya, nakona kumibonisa wangata, wawaya luteskola salasunda, nakona kumibonisa wangata, wawaya liitoza, zatu tengo tatutuna, nakona kumibonisa wangata, wawaya huanga, wangata, wawaya bulela kamalimi, wangata, wawaya beleka, mwami sabazi ya evangeli. Kono muni buwanisa ya limungwi, ya katalizo mwapilu ya hae, kali vizali fasi. Muni buwanisa mkutaza kachenu, ya kona kukutaza, kakunyaza liko panoze. Muni buwanisa muna, ya kayema, nikubula alika ze, nikunyaza liko panozani. Kuhande, asike alika, ukalele kena kwande, ya nikitikiti asicho sahae. Kikawa kaleo, Billy Graham na abulezi Jack Moore, ali, usike wate alima, mwami kopano yaka, hii nelanga. Ali, hakiwa Baptist, kamba kulikiwa Methodist, kamba Pentecost. Ali, mikao filabona, vamulwani saa. Kaniti, hanibule ikuli, liwa kale niwezi kuli, hanikuwa nikubulela fakatala, nivulela zeo kwa kereke ya katota. Na ikataza, kakuli hola ya muliko, iwezi na. Bonavali, haukataha, ukawa handi, konosiki wabulela sisi mkasona. Kulinuwe na upilisa upilo wa hao, nika kutaza seo mulimu ukali kutaza, ya ukiniti. Alimungu wabani, va 80, ukaba kukungwi. Alimungu wabona, ukaba kukungwi. Kono kaza zilani, hanilatiku ya ufumanea ni mula tukuli. Nini keshevisize katuto ya isili, yali tukelo. Kamba tuto yemu ya keleke, ni kuteza niti. Babule yakuli, kinga Musa ezicholo. Kinga ibulumi wabwa hao, mzoe Branham. Bubu nala hulu kubabutuna. Kinga Musa utualisi na babangwi, babu waizeza. Yani kiniti kwani. Foku chwalo, hani ya mwato lopo, kana mungulaku the Assemblies of God, wako na kulumela na nina, isi ngi kusanyi lumela, hawa lumeli, kukwana kukena limu mwihangwi, kasamula wanako. Mungulaku liba Methodist, waka kena, mulike mimubati sise, mwe mutoneli, waka fasunda, hawa mukena, muka kena kalibizo la Jesu, yeo kiniti. Oh, kaniti, baka misa kwa niluli, kumisa kwa ni kwa siba kisisingwi, nikuli musike mwa aswalisa na nibona, kanzila kawo kila hitualo, michwale ya muse mzuhile, bali, oh, chwale mzuhile Branham, usali angani nyana mwaboko, mwaziba u, haiba nili angani nyana mwaboko, kona kuli vivele ili angani matuto, sani kona sayi ulezi vivele, ensha, mutalime, Jesu naize, kingi amu ni vizapelo zebube, mulumezi solo mwani susposa hae, sakule muha, Nemulu mezili za zila hae, mwule na umu sali wa kwa mbwela, na azule kwa liwa kaza kwa hule za mwati ya sali fasi. Kuyo wana mpo yani, miai lumela na kwa ya yivona. Mimu aina ni kutali makusona, zazi nizazi. Miamuli lumeli, mimi zwa liwa hae tota, vato kwa kumulumela. Vali muye kwa mkiti, yenali, kono na hani hii, chwale, kihai kela nzila isili, kakuli mizwale ya hae tota, nizika mulumela. Yeuki niti. Mnyaku wa kumbana nizila kia sisani nikibaba nyani baba ifumana hane kutaa hile kwa balutiwa kwana ukapona azo nebali kakai musali ni muna nebali mibu kaufi nisipa pano niena Joani ni Maria baba siyezi kaufila nebali hile ye kipona azo ye kiona nako fako na fomu limu aezalika fako na fomu mesia alifalifasi fako na fomu matamu limu azamaya mwala sicheba sahaye. Ni baba vizakuba baba pikulu baba kenile. Baba liangani, baba pulumukile. Oh, zesu wana sinacholo. Kono hula itile. Kukayoba ni kusuwa baluli. Kalaka tulo. Oh, mutu wali hata. Waziba kwa kayoba faka tulo. Kacholo niyo nanja, yaziba kwa ikayoba. Nienali hule, waziba kwa kayoyema. Hamo ucholo ni mula uli. Waziba kwa kayoyema. Niye na chakolwa, waziba kwa kayoyema. Hana kuyo swaba. Kono kukukaba ya kayo swaba. Kivani veniba upulakuli. Balukile. Kona kukukaba maswabi. Bakayo fita kwani. Bakali. Luli. Nelulereka diabolo sikali bizola hao. Luba kutazi. Luba kereke ya kulikuli. Nwezeli makazwe tuna. Oh, lukutalize. Kingi. Nivile siko mkwa mwa kereke. Nivile bishopu. Nivile se. Muzwe kuna. Minawa izbaze maswe. Nalikubani mizive. Kifoe chwali. Kwani kona kuswaba. Na izi, vana babana babona bakato kena nikuto ina mambuso bali lunani tukero yakwa mo bibakani nepero kwali fikira kwande okukaba kulila ngokolola nikukwecha meno munyako akumbana zira kesi sani yesa kwa bupiro kibaba nyani baba ifumana kumina sicha basaka kakusasa na chwana muteleze kuse nani sky player se ninani wika labelo kakusibulela kona seo ninani wika labelo kasona haiwa ninakukutaza sebelezo yemwe mapiro waka yeuka na niti kukaba fela baba likani baba kapiliswa mube baba upula seo baba sky fela akube alimunu wabona kibati kwa mzole Branham hanizibi hakuna mtu aziba msebeleze pilu salu na banyi kasabo ni kungangama kono mube baba zamaila ni mulimu haiba pilu ya hao haiza maeleli ni vivele yani kona kuli kuna nisesifo salile kuna nisesifo salile hakuna tawa kasebule ya kereke ya hao haone kuyokena kaseo ulukela kuyokena kasabulezi mulimu yeko na buka yoka atula kayuna yona vivele upile niona oo muli kulukile nikolobelizo kalibu salamona ya Jesu zeo lilukile yoki vivele kono haiba upilo wani habwila teleli nekusina tuso kaza kolobezo ya hao muli kulukile ni hamwezimo yoke nile kihinto yende kona sono lukela kweza kona haiba upilo habwe muhali mwani muhupule mufuka wamwelanga kwa mata aswana asurwea ni fabuloto kubuhulisa aiza kuli mufuka uhule niona mufuka wakale umunyani ukaye mani kutabela sina uloto yani kiniti kupila kupila uswana nimweza libi wako na kuina fapila mulimu kuhua kaza tulo ni kupila sina mukresti kona haiba kuna sika sisi shutana kuzo mapilu wako na kubani mata aswana akule kamiwe maswe Jesu na vulezi cholo wako na kukutaza evangeli sina mukutazi kwa ufila mwakonela sani kona luli sana vulezi Jesu vivele ya luta zateni Ensha nyani kabule akalipoza batu nzamangeloi nyani kafa mubiri wakakuli uchiswe kwa stabilo ni fanesi fumusaka kamkana kwa babotana ni beni tumero yeko na kushimbula marundu ni peteli kaze kamkana ni kutaze kalibizo la hai ni leleke miwa ya kalibizo la hai na hizi hanisisi mwi kacholo wako na kuweza mbokimbango matokomela chwale taba ya kuweza kikuli kuzungumwa pilu ya hao ube mu kriste ni chwale ukene kama nyako kumbani.
For broad is the way that leads to destruction, and millions times.
Kakulinzila yesa kwa sinyo. Ya tami, mivolule kabolule, marusika lolo abalumeli, bakakena mating. Kakuli munyako wakumbana. Ninzila kiyesani. Kiwena ni Kriste fela. Zila yesa kwa upilo kiyesani. Miki baba nyani fela baba kaifumana. Chole ani kimanzwa mule naluna. Mawi, kisi kama isana eza. Nisa ye mifani kakule mwami upulo ya wona Mikihali kibale zebubi kulukile ukona kwacho ni mulimu yena kimutu kikai kwenye kufazibo yani yagule ya cholo mwamunzi wa havo tota hamukena mwamule nengo kwanu wona asina hanivulese kakuto kwa kuteka mina watu minamu wa kresti mwani lata hamukena mwamule nengo kwanu kono kwenye lakuli mata satani amikutisa matasi sivakase sinyazizwe mwene nengo unyazizwe. Kisi kama nisewa Billy Graham na abulezi hana akena mwalusiwe na abulezi kulisani kona siwa kasisteza hulma dimona sewa akila abuwa na maupiro kwa hae abule ya cholo mamutendi ulimuwa kona kuhikutuwa kutitimezwa kiti abulosi kakuli nenikai kutuwa cholo kini leki la pala kaluli fani Jesu wana kutezi kwa la pala hae tota na hizi nisebezi mingata haisika yeza wakensa kusalumela ali mkulofti ya kutekiwe habu mkutazi kwenji kambe kikusili kusili kwa abu sebwana ya hae mwala sichaba sahabu mwabona akuna semu kwa nakuweza kasona kuna semu mangulu wabulela mwabona chale amukena mamole nengo kwanu mimusani buleleli anakuziba nifitile kwa batu baba nilume lisize malizoko oo mzole Branham na milata ni mwazi wakuli kwa nikibu hata mwazi wakuli kibu hata haba mlimu wakona kunibulela za kule mwalipini kini asike kunibulela zeo. Luli, niona mwala sichaba samina mwala mwale nengi. Hawa kubwona bali, kulukile maziba, nivoni kosa kulikuli. Kikai, neli kikai kwani, wana kwani. Haa, mwamuziba mshuma niani. Mwai kutwa cholo, nimibulele. Mwamu hele mutu mandu ya mina, yasa mitabeli. Wina mwandu ya mina hanyani fela, nikui kutwa kuba nilisheha. Mwalule seo, kalina kozee zabo lule, bali shumi kamane. Chole kwa na mkau utuwa senivulea fateni. Foye kipeto muka fita fasi baka, sakuli mtu kau fila wa milata, maikuto wani, haka muhelo, fila o mawi, mima wako na kuina fila kwani, kamita, mawona, kona cholo, mawona, kimoya, nivatu hawa zimikuli kisi kama yi, bako mokso kiseo, batu wali wata mpakani, kisi kama yi sese za wasali kwa babande, kisi kama yi sese za wali wasali babande, bapale za utanya, nikuzola fande, kisi kama yi sese tisani hai wana faa kubata, basi zana wanyani, wami hayali shumika, isi lezi, bana ni yapalo, za salu keliku tina fapila bomahe, nikuya kwani wami kwa kwa.
That child That child don't know any better.
Kakuliki, haki mwana yani. Mwana yani hakuna sazi bahandi. Kono kakuli mukutazi yomungi. Mwa fakatara upale zumusebezu wa hae. Yeo fila kona niti. Luli, basali wakena angafamu kwa kwa. Kami tinela avutia nyafela. Nini kaze choro. Miba ezalivi. Vanzi bai kumbuta. Kanti azi wikuli. Una ni mulatu. Sinana kava niena. Jesu na bolezi choro.
Jesus said, whosoever looketh upon a woman to lust,
Jesus naizi, yoka ufira chali mamusali, kakumulakaza, samubu kilekale mwapilu ya hae, miukai kalabe ya maniza zekatulo, munyakuwa kumbana, nizi ya kiesi sani. Naziwa muupulakuli ni muna ya buhali, hani ya buhali, ni mzwale wa mina, mina milata, musabe buhali wabu na nikutaha, muye kwa swapano mulile, kufitia lali pilu zami na litia rabo ya wahae, seo shika sikulu la pilu ya hao, kuzwa kwali kakao fira zalifasi. Nikuzama yakabu mulimu fapila hai kalipiru zamina linze lichisaza yena lilato kisi musebezi kresti ya kimusebezi musebeleza kresti kini lato leni sebeleza kresti la kuhoa kukuhapeleza kufitia musinga kao fila wa upilo kwa hao uzama ili aniena fani kuwa na fomu kwa nakuwa na CV miye na nalile zilifasi nili halifise mulimu kama za januwe hana abo nilipiru mi Jesu aina fahari mwalirundu miali Jerusalema Jerusalema nika kubukeleza na kwe kumakai kono hala yao ifitile mindu ya hao isiezi mwa matota kuwa mokuka vila hakata mwana mulimu lipiru za baru meri vaniti ilo vehile wabu nakuli wanafaa kulukela kubahancha fazo mwana ikona kubate nchwani mwala abana babunyazi ikaba chwani kantibanyazi zwe kwa makalo mubuso wa mulimu uswanasi na mutu ya imbezika nyandika hai mwanuka nifani hana stisize nana nilikulu lingombwe linoha limbotwe litapize ngui nesie na hana lukela kuiketela na imbezisu ya falikamba sani kona sewa ivanga jieza nga kona sewa Bill Graham Oral Roberts na nimakutazika ufela baba kutaza ivangeli muli yumbele kwande muli huwele mahali kibani fani chwale mulena kono kisika mangi selweza na kuka ufela nwaba tisisa musika kutakale hape likutazi masinjopwe hape kisika mangi kakukala ne ilikulu sani nesisika ichincha hana swasizwe mwakanya ndika ivangeli yenana ilikulu kakukala yenana lisingombwe kakukala yonane linoha kakukala na alimu ipi asika kenakale mwakeleke na asina ni haiba chakazo ya kutuwe lakunwa ni kulaula ni kuzuba ni kupuma ni kuuzwa na keni mwahali kakusabafi alihele wikeza isaluena ya lukela mwatengi haweza cholo yani kiniti mnyaku wa kumbana mizi la kiasi sani mikibaba nyani waifumana halula pelengi mulena. Oh, ni tatuwe mulena. Aku tatuwe taba ya kachwale. Mulena usika walu meleza kuli niyota kwa katulo fapila hao. Kasamula wakukutaza kanzila ye. Oh, haiba kuna ni kusaluka. Kukulite ni kuna. Mulena ulizuse mate nishangwe. Nubonaliza zilelu pila kuluna. Fova ana niwasali. Vafetu wava umelezi. Vasu wava. Na kwe minoizi, hakuna ni haiba kuswaba, mwala haba na baba sizana basi yone. Likutelabu na li ingirwe, ufitelaba toko kuba ni maswabi ni hanyani. O mwena, munahane kazona. Ni mzibwe kuli na kwa iso liku ya ifela. Kamu zuzuka mba emile ifela. Sinyewe yetu na ikata. Foe kipetu ya maswe, azo lepili mwabu maswa hae. Mulimu, akuluzuse kao ifela. Nunaka kusasa na wo. Lunyanga nyise mulena. Wabona lisupolize lipo naza. Luna ni meto. Ato na fakuziba sani. Lubona bo lule. Lule mulena. Baba sikulu hile. Nikuikela. Na komoka. Kisi kama nisini kaeza. Kisi kama nisini kaeza. O mulena. Kana kuna nisesi ngui. Mulena haiba kuluke na kubani kukutaza kukungu. Itia pelo zengata. Ikakao fila mabungata. Unituse mulena. Kulinikone kutisalingusa kwa sichaba. Kisi kama nisini kaeza. Konubo na bazula pilikuli hana. Hakweza lima kazo za hao zetuna. Nikupeta liponiso za hao. Mika ntibatu. Banza baifite la thela. Hakikuli mangolo hao alukila kutalelezwa. Kana kuna na kweo. Hakuna mutu ya kata hakuna. Konji ndate amu vize. Nikau fila vendate anifile wakata hakuna. Mulena mulimu wala weka kusasa na o. Kulivatu bazuhe nikubo nasi supo sama felezo se salifasi. Nala pila mulimu kuli uka alaba sisi mi kwa sichaba. Ufuyo le sichaba sisi likani se kakusasa na o. Mulimu ukale kamuzola neva mulena ufalise mubiri wa hai wakula kakusasa nawo mulena kukula mwamba inapela kulizola hao la kufalisa livefali mwa hai nyunga moyo wa hai mulimu akuzama emwa ala apute oye kuna nibana nibasali baba limo boni sikena bona hape kufitaliza zilaka tulo foni lukela kuyoba papiho kono nibalile linzula hao munyako wakumbana nizi la kiesani nikibaba nyani baba ifumana o mulena se asile sani baba nyani baba mwe bakubona ukaeza cholo mulena walabe seo kumutu kaufilamu nilapelela felasi na mutu mwako nekula pelela mulena batuwa bako na kunyeze za likakaufila Kazelu kela kunitusa, haiba neni lapile, nebaka nifepa, haiba neni katu kwa suti, nebaka ileka, nebaka ya amu honi na kuyoleka mota, kukuteza ivangeli, baka eza sikakao fila, kanzila yaani. Oo ndate, tatubamio ya yabo naka kusasa na uo, shangwe uheze, nibuwa na maiti atube fapila hao, hani zivi, nisepaku ni mutu ni mutu, wabuwa na umwala waketwa, miuveni na fani, cholo mulena. Ni haiba kuwa niliva kala kuli nipaliwa kuivate nikuwa nimulena Unipatulelezo na Nikali kondisa onafa Nibata kuwayase para mulena Kulika kusasa na wani Kusike kwa yovabu tete fanuka Nibata kuyakaliza zilani Niani zimize ufolika yovela Ikona kuwa neba kachenu Kacholo nituse kulinizive Utuse si chavase kulisizive Niyaru wanali piluzaru nakuli Halitokomeli Oo luikola kuteleza limusaleli ndefasilimba Kamba kuya kwa keleke Lwa itume la kali musaleli ndee. Harunata wa kakubulela kaza jesu kukungu. Kono mulena, kana sivikimu tiyo tunakuluna. Nisi tisami yoko mametu aluna. Kuhuwa nikulila. Nisi luanisa, nikakaufela. Umbaso yobobo izwe, mamule nengi. Mulena, ingeroe la mulimu. Haliponeza nikuluna. Nikulu swaya. Walabe mulena. Ni hakuwa cholo, utaye mulena jesu. Chole miulukisa li piluzaruna. Nikulu fali supoza hao, za niti, za kuli umualaruna. Kuli luzibe kuli, lwa amuhela. Amuhela si supo, samafelezo kusika filaka lelusika loo. Milo wabona bunyazi. Foba ana, baba pila mwanaha. Babona limbutu tuze pepo kibasali. Baba ana basili. Ni basizana, baba nyiani, mami kwa kwa. Mimi ande abona izo malikolo, mwahani mwaha. Ni wafetua, boma mwabwa nana. Ni ya kusana likute. Ni kamova sali, wafetua wamiliani. Wanabanyi, kakuzuba, ni kunwa. Nili televisioni, nize mchualo zeli angani sa minahano ya banana. Oo mulena, likai yema na kwe kumakai. Miwena mulimu ya kenile.
Oh, Father.
Oh, ndate. Ni kutuwa kuli, sesi ngui, sesi ncha. Siluke ya kweza, lakapini mulena.
I don't know what to say, but I pray, Lord, that you'll place in our hearts of what to do. Grant these things, Lord. We ask them in Jesus' name. Amen.
Hanizibi sakubulela. Konona alapira mulena kuli. Ukaviasika sakweza mwali piluzaruna. Wala vilikaze mulena. Lualikupa kalibizola jesu. Amen.
The hour is at hand.
Na kwa isu terezi, mutu kao fila ya naana hande, wazi wakuli kuna nisisi lukila kweza hala. Hakuna mutu mamu ya hao, ya naninga na hande, kono uli zivakuli fasile, haliko nikuye mamuata saa minelo ye.
We can't stand, friends.
Haluko nukuye mabalikani. Hakuna ni haiba taba ilingu. Kakuwa mulisa na wamina, ni muzole wamina. Hakuna ni haiba nito ilingu, yeni kuna kumihisa kuyona. Hai siku Jesu Kristi. Hakuna ni haiba taba, yeni ziba. Muna nefela lika ze polo fitilwe. Kutaha kusikaba kare kuungewa. Lika kaufela, ze niziba. Lita lele lizwe. Mulikutuwa njihe kaswa ya sabatana, zeo likata mwanya ndiso, haili keleke ikabe ile kaifo, haina kuswa ya ba, baba kabe ba ile, mwabona? Swayo iso liyafi wa unafa, kuswa ya kipona hazo fiela, mufuta, musabele kumulimu, musabele kuye na kapili, na kumuka kakusasa na wo, halu nzelulibele lafamu zufiela, mini kutuwa inge kuli, mwalibelela, na kuna kutuwa mai kutuwa mina, mutu ni mutu wa mina, ulikakuna anakuli, o mulimu, nitatube. Chalo kuna mwani kutuwa nina, nile mwakuli mangusa, aso nasina haa mulikani, akiazi wala mwala watu. Wabanyaza, niku wa, wabakutisa matasi, kuna ni alu kila kweza chalo, nilakaza kulikambe kimutu usilifela. Kono hai vata vaye iwela anakuyeza. Hai wani lukila kubamusali atapisa. Nive atapisa. Hai wani David anaize. Ki hande nivesita uliso sakwa mautu kwa andu ya mulimu. Kufita kupila mwali tende nisivi. Yeo kiniti. Kaofila seo mulimu abata kuliweze. Usieze. Usike wa swaba. Hai wakuna ni. Nimu upule. Naziwa kuli yeo kita vayetuna. Muzole pranamu. Ule akuli. Kini oyo ye kita lizo kaimi lalu yeka piliswa. Hani zibi. Baba kayo piliswa. Ani kuli kumivulele la. Koroni kulele ataba ilingwi. Ikaba baba nyinyani. Mwali za zisi nale. Muna anefila mwali za zilani. Lana alikulona. Kibaba kai veni mapilisizwe. Muna anekali za zilanuwe. Niliza zilalota. Yota nibu wanakamukana. Naize. Kwa mokukavela hata hamwa na mtu. Kakuli munya kwa kumbana. Nizila kiesi sani. Mwavona, mukena tengi munosi. Niena, mikona cholo. Mwavona, mikiwawa nyani, baba ifumana. Kibaba kai baba lumea kuli yeo kiniti. Ya evangeli, Jesu Kristo na ulezi kuli. Kibaba nyani, baba ifumana. Kibaba sika ifela. Uwe alimungu wavona. Na aziba seo, sibu hali. Za katalisa. Mizani katalisa, fakuli bulela. Kakumi utulali la tola butu. Konoli la tola mulimu, lani apeleza kumibulele la. Chale, unamwe hoke nile, oswana, unovelikiwe kwa Abrahama. Ana velikire mama zazi akresti. Na asimpisise kuba mo, kulia ezeli kazi swana. Utengi mo. Chale, hawa ni migulezi niti. Mulimu nani kuyamela niti yeo. Haiba ni bulukima zu yaka, na hani mutu wa mazu yaka. Haiba hamu bulukima zu amina, hamu watu wa mazu yamina. Chale, nakona kumisepisa sika, miani siyezi. Kono ni katuwa migulele la. Haiba ni migulotezi sika. Ni kumipatila sona, ni muhipi. Hava ni kia kumigulela kuli, ni mikolotezi. Konoa ni kwa ni kumilifa. Konoa ni kaeza kaufela zani kona. Foye muka niswalela, ni kunitusa. Mwabona, kaufela luna lukolotezi mulimu sesingwi. Ni mukolotezi upirova luna. Nube baba sepala kabona. Kwea kwande ni kumulela kuli. Musike mwali, kulukire, chole mutalime. Ni wa Presbyterian, ni wa Methodist, ni wa Pentecostal, ni wa Church of God, ni wa Nazarene, ni wa Pilgrim Holiness. Usikwa upuleze cholo, kukaba volule, babo na mali hele. Ubemu kresti, kukresti. Kibabakai, babakali, mzole Branham, uni upule matapelo. Nibata kuyema, mulima mifu yole.
Lord, you see their hands.
Mule na wabona mazo wabona. Nako kie, mwayao kenile umutuna. Uyamba la karimu ya ho, kakusasa na ho. Nile muhapate ya hao. Nile muhakuli utengimo, kukuteka linzula hao. Na nilimule na nchezi. Minika sila hela. Musi alinibusiu. Yomunga akaswa na alikumula mali zolaka. Nolu mireli nzula hao. Kutueza mulelo. Milika, likaba nikueza cholo. Mule na mangolo ali. Wena uyaswana. Mabani, kachenu, nikuya kuile. Nibasikiba alumela. Batubani mwema zazia hao. Nibasikiba alumeleku limuwa yao kenile nolikuwena. Miwa ikeza iluwena, unzo limutu, kwa mulimu. Yeli, neolimuana wa mulimu, ya pepiwe kumalanjo, ya natile malifasi, utoluliulula kwa libizaru na. Mikakuli ne wabu ni muwea, wa mulimu kuwena. Nibalikile kulishitanisa. Mino wabu lezi, mulena, hakina ya ezami sebezi. Konondate ya pilakuna, kiena ya ezami sebezi. Haiba ni mubiza Abrahama kubandate. Abrahama na aboniza zilaka. Luli, naliboni, hana aboniza yemi ibuka ufiniena. Namu woni nza za misebezi yani ni sisupo na aboniza zaka ni anya kalala ali mwafosa kakusaziba mangolo kamba mata mulimu mane kuli mulimu na pesize mwalanjo ni kupepa mwanamu shimani kakupepa kwa mwalanjo nieto pila mwala amata hai kuyena mutu wali mungwi ni mwana kona kungila mali aswa na ani kuzo mamubili wani wana afile kakua sitabilo. Ni kukensa sichaba seo, yena mungi, na kapila kusona. Uzuela pili musebezu wa hae, kuisa maferezu wa mandi. Oh, mulimu, haku uzuseba tukuliba, wene zani? Ulipete, upilise gao fela yana na mzilizoho. Ukeni selipilu zavona. Mulena, mazoa kana nuzwi. Unikeni seo mulena. Ye kindu ya sikuluho. Seko nasi waka, koluluke la kutapiswa. Tuelamu yao kenye kulutapisa. Takusasa na chwana. Ni ulukeni seko kubola. Wala pila mulena. Kulia kuna kuba mutu. Ya kazo mo. Kono konji ya kati alamu ya wahao. Mwendia kuna kuba ni maikutu wa mangu. Azwele la kwandi. Halika izara. Kono mulena. Akukene mwahali. Uyayu ile sikapi. Ni ulu wanise seolu lisona mulena. Ulipete. Ni ulu talise kamo ya wahao. Kapilu yelu kire. Nikaniti. Ni mwana koye. Yanyandiso. Nimi niko yetuna. Uwe yomunde ya munati. kuluna halunze luzamaya lunza lulibera zazani
they watch tears run down our cheeks for the sins of the city. May the Holy Spirit look down and say, there's one
miyoko hainze suluwa famala maruna. Kalivi za mule nengi. Chole mwe yaoke nile. Ha, tali mefafasi. Miyavule kuli. Kuna ni alimungwi. Yeni kako na kuswaya. Kiwaka muna yani. Kiwaka musali yani. Ulipete mule na. Hau fumani we mwala aluna kachenu. Wali kupa. Kalivi zola Jesu. Amen.
When I come
halitaha kwa nuka. Wamanzi bwana fumangungwa hasa kuzize kunani atani boni sa mwanzila anisili jodani nosi anisili jodani nosi Jesu shwezi li vizaka yani bona lifi utani litela anisili jodani no see.
I want to know him now. Take my hand. Ngata kumuziba chwali.
Ngalizo laka mulena umundi. Unietelele niko nisekuyema. Niko neko yema famulina. Kulwa nisalika kaufela zebi zo umasu. Ika kaufela zebo ni alo umasu. Aninate hapa kazabu lea mutu. Niko nisekuyema mulena. Anipetila ze niko na kaufela. Nitusa niyeme. Ngalizo laka. Niko ni hoa kalona. Mulena eza sisi mwi. Niko nisekuyema. Nikazani. Halitaha, ni minyaka alifasile, nizebo na alazalo na kaufila, nika nyalona, kufaza metu waka kuzona, ni watafila kumuvona, yenana nishwezi. Haiba litokwa mulikani, yeni nani, haiba litokwa kaufila zeni nani, sani askaru sita wa yengu, na alibea kaufila fakatala, kona cholo, niko niseku yema kali kute, niza zireli mi, moya hao tani nata fapata, minizi waku lipilu yaka, seile ni mazazi aka afelile, ni ako yaka ase ifelile, nika diaka injure fone ive iwanga. Hani lati kuyosira Jordan inosi. Ukawateni.
Yeni.
Hani tabuna lifiki. Ukanilitela. Hani naku sira Jordan inosi. Haiba niye melaye na chwale. Utani yemela nina. Nika pilela yena. Yana nishwezi. Kita wechwa ni yeo mpilo waka. Mukaba niona. Cholo kona mwoni batila kuyema. Na sepa kunani batu. Baba kula. Kana na afilema kadinji. Nilivezikana ni wafili makadi nji. Kuna ni makadi afili wenji. Kana kuna ni ana ni kadi ata pelo. Bati.
I'm just waiting for the Holy Spirit. If you just only believe.
Nilitezifela mwe oke nili. Hava mkwene afila kulumela. Mwefela nitumelo. Musika mwa kakanya. Haiba mulimu ukani patule ya mateta amina. Seo kaofila sisona, naani zibi. Haiba munanu la mazo wa mina. Amuni zibi, ni nani mizibi. Mihaiba mulimu ukapa tulu lafa. Kuli muka lumelakuli, kili ngeroi, eliswana. Laani lene litisi zelingu sa, kusikaba kalisi nyeho. Kwa mula okwani. Ikaba ni ngeroi eliswana, lene litisi zelingu sa, unafaa kusikaba kalisi nyeho. Kana malumela cholo. Haiba malumela, munanu le mazo wa mina. Kulukile, kulukile. Chwe mule na alipete. Winzibu kaofinina. Unani omu ya nzibu kaufinina. Imusala wa snaida kwanu. Kamba musala wa mafi kwanu. Seol vizola hai lisona. Ya nzona fa. Na baziba. Na nzibu munayo. Imwe ingikuna. Kono mulimu wa muziba. Haiba mulimu ukali patula chwale. Mwabaka iba mina. Mwabaziba haki. Musika wa nitalima. Mahui. Ni mutu wa mwaka ntaki. Kuya kamoliko na kubela. Na. Na ni nani haiba tutuwe ngata. Ni hanyani. Ya kumwale vizola haka. Kono kuna nito ilimu ya niziba. Niziba yena. Niseo, zani kona zeni tokomela kuziba. Chwe musike maa isisangana, kwa siku wa saka. Mimu kuna kuna kulikutazo ya kaka kusasa nao. Nezuwe manzila. Mwii ya lehandika vivi ya lena kwa imu. Mimu vwone haiba, amuntahi, fanoto. Mwone haiba mutalimelu wamina, auskaluka. Amu ibea fatengi. Musike maa itoma kami ukuluwa minabangi. Kono mwito mahanye, kasabu lezi. Mwia kwa kumbana. Zila kisi sani, nikibaba nyani, baba ifumana. Kakuli nzila yea kwa sinyeo, yea tami. Mimu nyako wa atami. Mikukakena wawanga atakuona. Mwolule, kawolule, akakena kuona. Alimumui, wawaza lule. Kona muka vila. Kifoe chwale. Seo kona sana avulezi. Chwale, asika avulela nombolo yani. Kono naize. Kona mwane kubezi mwama za zanu. Mioyo iketelizo kaimi lalu. Kona mwane kubezi mwama za zanu. 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 tamuliro kona mukavela chwale haiba mutu kiwamo yaluli nimata kuli utalime kumuna yo yanzifa unitalimire kakuswalira makonela nana mzilizola hai nani mzili anisika mbona kali miani zibi nizeka na kaina winzifela fani izani talima unuma bona usalikuwa niliswa lisano wala pela chwale yokiniti chwale haiba mule na ukani bulela muna ya nianzi kwa ule nina mikwa kikuko pana kwa luna kwa pili mie na wizi fani. Haiba mwle na ukani patule ya seo. Seo sisi. Na haniko ni kumufolisa. Hanifolisangi. Haniko ni kweza cholo. Hakuli mulimu uliezize kani zani. Kono ligai keza tumeramini. Mangi ni mangi wabona chwale. Uche nyo nafaa. Wanamo ya oswana. Himu upule. Jesu na sepsese. Usikaba kali nako ya maungulu. Ikaba sisi po. Samafi nilizo kamita. Kaza zileli mwi. Leo ni na neluinzi mwamu kwa kwa. Nivaba umibaruna. Nelui kambota. Minikui kutokuli. Kuna ni chinche weetaha. Chincheo yetaha. Hani wambula kayuna. Haina kupa chincheo. Mabulumi wabaka. Kakuli haikuwa ni kupa isili. Unaikawa chincheo. Kuna. Nivile ya fukula kamita. Nivile ya tubanzi. Lani za maisa. Nikuni lumanzila ye. Ni yani. Kama ni nikaeza sakile. Hani bulela mwena. Kueza kale kale. Nini sike naba. Mabuchata. Woni likuwa na kachenu.
I'm going out this next week to be alone with God.
Na ya kwa ndesunda ye. Uyobani nosi ni mulimu. Ensha. Ni nilukila kutua kuzwelela kwa hali Hani lati kuba yafukola ni wata kuyema faku ikolusisa kwaka. Muna jinza ilisweli kutela kuyena winzi kwa mula waka kakuli muna yani walumela luli walumela nitali mabatu kai ni kai misi kutafela kulibana ni muna muna ni sato kwile wimezu onoena unani wima boyo mungwe.
That's right. You're praying for somebody else. You got somebody else on your heart.
You got somebody else on your heart. It's a friend. I'll tell you what's your friend. You believe me to be God's son.
It's alcoholic.
That's right. That's right. That's right.
You believe?
Kana walumela. Kuna niyana na mzilizo wala hai kwanu.
Raise up your hand. Musali kwa mula wakwanu.
Yomungu. Eni. Haonizivi. Nimwe inkubi na kaufila. Hani mizibi. Kono mulimu wa miziba. Malumina cholo. Haiwa mulimu kapa tulula kuna sisi mwapiru ya hao. Kana ukanilumina kwa mtanga hae. Usiza na umu nyani. Sobi ilaya la kasona. Mimbu tutu yani kwani. Yeoki niti. Mimbu tutu yani. Kuna nilukwe kufapata ya hae. Mwalafia kuna sako na kweza kasona. Wena umu inkwanu. Wena ni mulati wa hao mwinzi fu. Walumina mulimu wakona kuni. Ulelela kuli. Kiwe na mangi. Niko zwelela. Walilumela.
Would you accept the healing?
Kana uka mwela foliso ya mbututu haiba alumela. Kulukile. Wakona kukutela kwa Somerset, Kentucky. Kona kwa zwelela. Ni ulumele kuli ukabahandi. Nukwe kwelewa hao. Nukasi ya mbututu yani. Haiba alumela. Hane ni Brazil nzulani. Yomu mwela yemi kumula ukwani. Mamu yao yazo kwa Somerset, Kentucky. Wala pila. Kuna ni utu kwa pilu. Malume ya kulimulimu uka mfolisa. Haiba mulume lakali kumuzami na kaufila. Nikulume ya kulimulimu uka mfolisa. Nikubisa handi. Kwanu. Diofa. Yomu ya kulizola yomu. Yalina nwile kwanu. Hama utolo ni musali. Hei. Nibonizola hao. Nani mwe nkwena. Musali. Hane kuzivi. Halusika kupana kale. Kana wanilumila kupamu tanga hae. Malume la. Unanimuti yomu apilu ya hao. Kamba sisi. Walumela haiba mulimu wako na kunipatulila. Walumela kuli. Kimo ya oswana. Ono liku kreste. Muna hao wizifani. Walumela ntu eswana niena. Kana ukalumela ntu eswana. Yomu sisa na wa hao. Yomu nyani anzifo. Yoki niti. Unani kansa. Kuna kana walumela kulimulimu wako na kumfolisa. Haiba walumela. Na unanizo la hao. Kulukile. Kambe kama zo wa hao kumwana.
Lord Jesus, in the presence of your spirit, Jesu, I can deem the devil.
Ni umanyati ya bulo siyasu liku bulaya mwanana. Nivea katumeo, mahali ya Jesu Christi, mahala mugu lai yani, ni mwanana. Tuhela apile.
Amen.
Amen.
Have faith in God, don't doubt. If thou canst believe,
Muve ni tumeo kumulimu. Musike mwa kakanya. Haiba wako na kulumela, ikakao fila zakona. Haiba wako na kulumela, ikakao fila zakona. Kulukile. Kuna ni anana luzi zola hai, kwa mula kwani. Koku mwini, wena musali kwani, kwa mafilezo. Wani lumina kwa mtanga wa mulimu? Na ani kuzibu, awani zibu. Walumina kuli mulimu, wako na kupatula, una kutate wa hao. Kana, wamwela Jesu kwa mfolisi wa hao. Kamba mboneli, kaufila seo sili, kaufila seo sili sona, walumina chole. Kulukile, wana kulima ikuto, haku ikalilwa ona onani. Ona sono onani, haiba yo kiniti, haku yeme. Haiba yo kiniti, ilikuli batuwa wone kulikiniti. Kulukile, zika kutuwe la chole. Kutakuwa hai wikete, luma kufuyole. Uzo kwa Kentucky ni wena.
You're from Kentucky too.
Yoko niti. Musali ya nzibu kwa ufini wena.
Uzo
kwa Kentucky ni wena. Kuna kwa zwa amoho.
Ani kuzibi.
Jina kuziba. Kuna na kuna kukulela kuli. Kuna nsisi fosale kuwena. Haiba nikakulela nsisi fosale kuwena. Ukamwela Kriste kwa mfulisi wa hao. Kimwano kaya hao. Haiba yoko niti. Na nulali zola hao. Mwalimu kuli batu babone. Kulukire. Zama kwa ntuchwale. Sika kutuhela. Mwela hao kufulisi zei. Nini ilayela kuli mulumele. Ilayela tumerwami na kuli ilumele.
Here sits a lady here praying.
Fa kuinzimu sali kwanu.
Wala pela.
Unani kati yao kwa pata ya hai.
I don't know you.
Hani kuzivi. Mlimo wa kuziba. Wenaweza kwa Juliet.
Ndio ndio. She got a tumor.
Ni ululu ile. Yeye ukinitiruni. Wao kuna kukomoka. Yeye ni. Yaani kile. Yaani kile na msali. Yana 90 zela. Yaani kiniti. Ibelela. Nani mwezi kaza tena. Konona sasa zilikuli. Ni sasa mzimu msali wa tena. Yeye ukiniti. Weza haliyefera kuli. Tumelo ya msali. Nelie tuna. Nikamibrela tabailimu. Mwazwa kuli anzivi. Usilikula pila mwana, yo ya izi kwa mafilezo asipula. Ya kula, ya ni kumwana hao. Yeo kiniti. Amen. Waziba ni nisazibi zeo.
Nisa nifale,
kimo yao kiniti. Kana mwame la cholo, kana mwame la. Chole haiba yao kiniti. Seo ni kulezi kaza, mwenyako okumbani. Nizila esani, hiukire. Jesus Christ mwana mwulimu ute ni mocho wale. Mwaya mwulimu ya pila, ute ni mocho wale. Kana mwame la. Kona kuli, kumizibisa kuli. Nahani mtu yako na kufulisa. Nani mufolisi? Kono moyo mulimu uketire nakuli. Aipona lisa iliena. Nani sky tuta? Nani nazibo yali kakaufela? Kono kimoyo wahaye olivereka. Mabona? Niena watakuli muzibe kuli. Nimibolezi niti. Yeki ona niti. Kuli Jesu Kristo wameza kuba. Baba folile. Unafaa haiba mukalume na choro. Chale, unachora muzi. Haiba nelivere kile mwa Kingston. Koba ule likamba yokaufela neliena. Komula kwani? Nilivoni. Halibereka mwa Kingston. Bali kiti haba folisi wa. King alisikeza abeleka momo America kona nimi nero yazo na twale king alusalirumeli kakule alikuwa nikupichuka sibaka sani kwa pili kwani kana malumela nale mazo amina twale mazo aswa nani ukambeke kwa mumwe yali mkaufini wewe nimera pelele kuzwa kwanu mimusike mwaba nikukakanya nyanyani sisi kas felisa.
Oh my brother Neville.
Oh muzole wa kaneva mwani la kaleza kamoni la pelezi. Kamoni mukwena kupula kuli ni inzi kwa tuku waka. Hani cholo. Naziba handefoni yemi.
If I could only get this little thing over to you.
Kambe fila ni kwena kusatia banyana ye kumina. Kana mwale mwakuli Jesus Christ mwana mulimu. Mwamu hala abatu kakusasa na chua naona faa. Ute ngeona na koe. Waiponaza ilie na. Kulukile muli. Muzole Branham. Ni obulezi kuli. Kana ni obulezi swani.
I don't know you. There's another woman TB. You're healed, sister.
Nani kuzivi? Kuna ni musali omungu wa TB. Ufolisizwe kezeri. Akufuyole. Mwini swalele. Nosole kula pelea musali ya kula TB. Kabuli ngui musali ya nanilimbi. Eee. Kulukile. Mulumele. Kulukile. Ute ni mo. Kipata ya hae. Chwale kisasa na ulezi. Jisipoze mikala telela wawa lumela. Hava kabe ama zo wabona. Kaba kuli. Waka fola. Kana ukona kupuma chwani. Mwabona. Hakika yena. Hakika ana. Chwale kikamina. Chole mulumele. Nisole kutali mamusali. Wasa nana ya nzi kwa mula wakwani. Onafaa una nitumelo yengata. Yena ni muna hae. Kone wasazota akumulena. Wizona mamu kopano o. Nana nisitombo seo balafi neba kayo pazula. Mimbu tutu na nzi vuka ofi nikupepua. Niba balafi neba kamu pazula kasamulao. Kono mbu tutu neipepirwe. Mie basako na kufumana mutuba ni hanyani. Kaofi lalifelire. Mwabona, hini, winzifela una, asika bakali kwanu, kwa katala sinachwana. Na inzo na kwa mula wakwa nisi na chwalo. Kiniti yao nji, msala vo green. Na alumila kuchwalo, kwa mula wakafo, yao kiniti. Mwabona zola hae. Bala, mani bapali zuku fumana ni heba pazo. Kawafela li chongi, kini, ulumezi. Na azo zifela fandi, miali kiniti. Chwale mweze zeswana, nikutu kukawafela abu munani, mkamisia.
God who can send something into a human
body. Mulimu yakona kulumasika mambira wa mtu. Kwasi moya sana sameno anoha yene rumye muna yani kwali utu. Kubya mavela akumubulaya. Mi wako na kubutwelisa ni kuibulaya unafanya. Kana ukona chwani kubulaya butuku wa mbira wa hao. Akuri muna yani nali mwangalelwa. Mina toka tuso. Walukela ni mina. Haiba muna yona mashwa. Kale mukambe kama zo yomungu. Musiko itapelela. Ulapele yomungu. Yali mukafini wena. Wani kimukriste.
Learn this that you do to others. Mwitu tese.
Kuli hamuze mweza zavangu. Mweza za Kristo. Hamu baba ndiye kuyomungu. Muba baba ndiye ku Kristo. Haiba munyandisa yomungu. Munyandisa Kristo. Oh Maui. Oh, hai ba nikona fela kungase kulisizwele pili. Kambe nikona fela kweza kulivatu, basi wone. So na seni talima, nimoni ikutwela, niseni ziba kulisaiza hala. Mabona, kamo kreste akashelizeli musalani, kakusasa na uo. Kufita mwati asa alipilu za batu, nikubu pasa singu matengi. Isi ngize tabisa, isi ngima ikuto, olita hanga nizona. Kono kubu patumelo, yes ashwi, mwani yes keali, ufesi embanyana kusila. Chwale uka utota pilo yaka. Uka utwa ni amina. Mulapila la neomu mginomu mchwale. Anizi nilapila la minaka ufila.
Oh
mwena. Kolo ye tata chwa na ye. Nule mwakuli ze sikati alusa shutano ye tuna mwa halalifu ni bupilo. Kwa vangata. Mina nganga mafapila hao. Kakuli na aziba. Mwena na mulimu. Kuli nilukila kula pela. Kapilo yaka kaufila.
I realize that even though there may not be a sick person in another
family, every person here can recognize that you're here. Here they stand this morning. Let them know
that you have
raised your hands. Let them know that you have raised your hands. Let them know that you have raised your hands. Let them know that you have raised your hands.
Do you know the secret of the heart? How much more do you know there are
Christians suffering? And the Lord, for him, hakuwe chwalo kachenu. Hakuwe chwalo ni haiva chwale. Kulimwaya wa hao. Mukasu wala mibili yabu na yekula. Ulipete mulena. Basu likula pila na mutu ni mutu. Nina la pila mulimu yomundi. Kulimwaya oke nile. Mukali zibisa kubona. Kulibasi kibali hana nikamuta. Nikuna ni butu kubo mimi mulena. Obu tunahulu kufita butu kubo. Kibutu kubo moya. Kiluka ufila haikwalu he.
Lord, how can it be
Mulena,
that you stood on the side of Abraham
and performed the same role Sarah,
which is
the
scriptures say.
In the tent,
she laughed in you,
and Abraham recognized that was the name of the great God. And if you disappeared,
and Lord, when Jesus stood and did the same thing,
the
physical Abraham, your father,
Abraham kwandate.
And yet you said in your scriptures, said you do not know the power of God. And they called him
Beelzebub.
But you called him Beelzebub. And you realize that your spirit is in your prophet said in the evening time, it shall be light.
And you realize
when this illegitimate world is tumbling under sin like a young man standing on the night.
Sinamuna ya kozu ya atanta likabusu kuya kwa hae. Chwanongu ukala latiro mwahali. Hakuna kubamufu se, wobu hali. Ni hanyani, oka siyala. Nilu wonana koe, inze iya. Oh, mulimu. Haku uzuse kuka kanyaka ufila kuluna. Ulu kenye mwala asikuenda saa niona fa. Tahamo ya oke nile. Unamu ulema fufa matuna hao. Wamba mefahali mwasichaba sabatu seo na fa. Niwe na kasi vili, ui kenye mwali piluzabona. Nivazibe kuli, ute nifapila mulimu. Kulikiwena, hii na mwle na hafu lisama tu kwa minakau fila. Michwale pata ya hao, yeza sisi mwi, kwa li pinuza wana. Zeka hawa tusa kuzomo, kakusasa na hao. Kulumela kazeli mwahali kubona, kau fila, mimu tukau fila kula afoliswe. Kakuli kakwa mutanga hao, ni yema ni kunyaza diabolosi kau fila. Kunyaza butuku, kunyaza satani. Uluzize, miyao sisi mwi, kono uli hata. Minu vizali zola hao fateni, kakusasa na hao. Kali vizo ala Jesu Kristi.
As his servant,
nikakwa mutanga hai, ya kutazali nizula hai, nikubulela batu niti, kulibabe hande, nibazama ile nilizula mulimu, niyako manya satani, kalibizo la Jesus Christ, uzwe kumutu ni mutu, wasicha wase, ya zule kwa hule nifaka ufi, kutufoliswa, uzwe masicha wase, ni mwaba tuwa, na kukalimela kamulimu ya pila, mibi vile iza kuli, tapelo yetuna, yezwa katukufalelo ya mutu, ya lukile, ina ni mata ama tuna, niba ana, baba lukile wabangata, baba ile mazo wawo nafaba kuli, kakusasa nao kwanu.
Oh,
satani, ubate kuba nani sa kulikina, ni uba muhekanya kuzwa kuona, kono kitume wabo na kumulimu, hape walume na mulimu, niwe na ulu kila kuzwa, katume wabo na.
So take your journey away from here.
Kachwalo, vani musipiri kuzwa mo. Nikuya kwa lififila kwande, kwa upila. Na kwa manya kalibizo wa Jesu Kristi. Kamata avivele ya mulimu. Tumo yaka kalingeloi. Chwale za maya kalibizo wa Jesu Kristi. Nivatu hele, balukulu hele.
Amen.
Amen.
Thank you, Jesus. Do you believe?
Kana mwalumela kalipiru kaufila. Kuli mufolisizwe. Mune mwale mazo. Na muhela Jesu Kristi kwa mufolisi waka. niluti kao fela izule kuna na mwamu ya chwale kama latele la kama ata hai kapa ata ya hai yefu yozu na mwamu hela
nitalima wena unyana ka
Chwale, haruna mne nima zo haruna, hamu nati nulikuye na chwale.
Aninze nipila mwahala kunyanda etelela
omulimu.
Fifive takula miyoko isike na la tehila kwa hule mwafumile.